สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูฟวี่ทอล์กนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับมีเทปนะครับใครคิดว่าเทปเมื่อกี้มันวนนานไปหน่อยเพราะว่าหาข้อมูลอยู่ครับอ่านนู่นอ่านนี่อยู่ไม่ได้เทปนะฮะสดเหมือนเดิมนะครับขณะนี้เวลา 21:06 น.คุณอยู่กับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับเป็นประจำที่นี่ทุกสัปดาห์ครับเมเจอร์กรุ๊ปนะครับ YouTube Channel แห่งนี้นะครับฉะนั้นกด Subscribe กดกระดิ่งไปเอาไว้นะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ตื่นก็ตามนะครับไม่ตื่นไม่พอนะฮะวันนี้หาคลิปโคตรยากเลยครับ YouTube เกลียดอะไรผมนักหนาผมไม่เข้าใจอ่ะใครมีปัญหานี้บอกผมบ้างสิผมเข้าไปนะผมเป็นคนกดไลฟ์เองนะกดกับมือพอถึงเวลาจะหาคลิปตัวเองใน YouTube ที่ไลฟ์ไปกดไปกับมือเนี่ยยังหาไม่เจอเลยฮะมันอยู่ที่ไหนแต่ไม่เป็นไรอย่างไรซะก็ยินดีครับที่ตอนนี้100กับ200คนเข้ามาอยู่กับเราแล้วนะครับช่วยกันแชร์ออกไปหน่อยนะครับผมจะบอกว่าถึงแม้มันจะไม่เตือนเราก็เตือนตัวเองกันแล้วกันนะฮะ 3:00 ทุกวันพุธแบบนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันนะครับสบายๆนะไม่ตึงเครียดนะฮะสามารถคุยกันได้ตลอด1ชั่วโมงจากนี้ไปเย้โดราซีเอชบอกว่า YouTube ไม่แจ้งเตือนอีกแล้วใช่ครับผมก็ไม่เตือนครับ IP สวัสดีค่ะเทปอีกหรือเปล่าคะเทปครั้งเดียวเทปเข้าใจไหมฮะฟังชัดๆเทปไปครั้งเดียวไม่ได้เทปจัดมาไม่รู้กี่ปีแค่เทปไป1ครั้ง อย่าให้มันเป็นตราบาปขนาดนั้นสิคุณกิติบอกว่าพี่จีนจะไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติไหมครับงานจัด30กันยาถึง11ตุลาไปครับแต่วันไหนยังไม่รู้เหมือนกันนะถ้าโชคดีก็อาจจะได้เจอการจัดไกด์ผ่านเดี๋ยวนี้ไปจัดอะไรเมืองทองนะไปยากไปเย็นนะเออตรงศูนย์ประชุมเศรษฐกิจมันเป็นยังไงมั้งแล้วตอนเนี้ยสภาพไม่เหลือแล้วใช่มันเลื้อไว้หมดแล้วมั้งมันจะกลับมาจัดในเมืองก็ทีนะไปลำบากนะฮะเย่ ได้ฟังสดในรอบ3เดือนโอ้โหคุณชารอนเนสไปไหนมาเลยครับรู้เวลามาตามนัดคุณเนสขอบคุณมากนะครับมากับนาฬิกาปลุกครับรีเฟรชอยู่หลายรอบมากๆเลยถ้าลำบากผมว่าดูใน Facebook Viewfinder หรือดูใน Facebook ผมก็ได้ฮะเดี๋ยวผมจะคอยส่งลิงก์ไว้นะฮะมันบอกแล้วไม่เตือนเราต้องเตือนกันเองนะฮะบ้าชะมัดญาติเลยต้องกดติดตามเฟซพี่จีนถึงจะไม่พลาดคุณแคกครับอย่ามาคาดหวังอะไรกับผมมากมายฮะผมถึงไม่ให้บอกไปตาม Viewfinder Fanpage ฮะอาจจะมีเขาเรียกว่ามีความสม่ำเสมอกว่าผมเองผมว่าอาทิตย์นี้อาจจะเป็นหนึ่งในรอบหลายๆเดือนนะฮะที่ผมแชร์คลิปรายการลงไปใน Facebook เนื่องจากว่ามันหาไม่เจอจริงๆวันเนี้ยเข้าไปในหน้าโฮมของ YouTube Channel Major Group ยังไม่เจอเลยครับไม่รู้อะไรทั้งหนาเมเจอร์ตั้งอะไรไว้วันเนี้ยแกล้งกูเลยวันเนี้ย อย่าไปคิดแบบนั้นนะอ้าวทักทายกันก่อนมีเวลาประมาณสัก4-5 นาที 6 นาทีแล้วกันแล้วได้คุยกันนะฮะวันนี้ก็ไปกันสบายๆนะครับมีวายมัสซีไม่ดูไม่ได้แล้วตอนใหม่มาให้ดูด้วยนะฉันหลงจมน้ำเว้ยเออใคร66แล้วงี้ไปจมน้ำอีกใครอยากจะดูนะฮะใครอยากจะดูเรื่องราวของฉากที่จริงๆมันไม่ใช่ฉากสตันเสียงตายแต่ฉันหลงก็ยังเอาตัวเองไปทำอะไรบ้าๆบอๆอยู่อีกนะฮะไปชมในวายมัสซีไม่ดูไม่ได้แล้วตอนล่าสุดนะครับพร้อมกับการเข้าฉายของเรื่องแวนการ์ดสัปดาห์นี้ใช่ไหมสัปดาห์นี้นะฮะแวนการ์ดรู้สึกว่าไอ้ดาราเด็กที่เล่นด้วยเนี่ยอย่าเรียกดาราเด็กก็ไม่ถูกไอ้ดาราไอดอลนี่ดังอยู่นะเห็นเด็กๆมันพูดถึงกันหยางหยางหยางเหยิงอะไรสักอย่างเนี่ยหยางหวังต้าเหลียงอะไรสักอย่างผมเอาจากหยางสังนี่ผมเอามาจากไหนวะหยางสังจากไหนวะหยางสังใครนึกออกบอกผมทีหยางสังนี่ผมเอามาจากไหนฮะหนังสืออ่านหนังสือสักเล่มนึงอะหยางสังไม่เป็นไรช่างมันนะฮะพี่จีนขูดหินปูนหรือยังครับท่านครับขูดใจก่อนไม่ดีก่อนเลยครับเฮ้ยคุณกัญชัยคุณพูดแบบนั้นไม่ได้ขูดใจไม่ดีก่อนเลยลากนักแกมาตบด้วยฮะถ้าทำแบบนั้นนะติดตามพี่จีนตลอดครับพี่น่ารักขอบคุณมากนะครับคุณสมศักดิ์เพชรร่วงสวัสดีค่ะเพิ่งไปดูซิคาริโอซ้ำในโรงมาประทับใจมากๆคุณขวัญเป็นคนประเภทไหนฮะดูซิคาริโอซ้ำเนี่ยโอ้ยเครียดคุณไม่เครียดเหรอดูซิคาริโอภาคแรกอะเครียดมากเลยนะโดยเฉพาะถ้าเราเอาตัวเราเนี่ยไปจับแทนความรู้สึกของตัวละครเอมิลี่บลันต์น่ะรู้สึกเครียดมากๆเลยอ่ะไม่ได้ฟังเสียงคุณจีสดๆมานานวันนี้ทันฟังสดนะครับอเล็กซานเดอร์ชาแนลขอบคุณมากนะครับอัญญรินทร์บอกว่าสวัสดีครับพี่จีนวันนี้ทันเวลาฟังมาตั้งแต่มีไม่กี่คนจนตอนนี้มีแฟนติดตามพี่จีน ตอนนี้แฟนก็ตามพี่จีกับพี่ต่อแล้วนะขอบคุณมากๆนะครับคุณอัญญารินที่ช่วยกันบอกต่อนะใครอยู่รอบตัวฮะพยายามกล่อมให้เขามาฟังด้วยฮะขับรถไปด้วยกันก็ไปเปิดรายการในรถฮะโหลดใส่ตามได้ไปก็ได้เปิด Spotify ก็ได้หรือว่าเปิดใน YouTube นี่แหละแล้วก็เพลย์ให้เขาฟังไปตอนแรกก็จะไม่ฟังแหละฟังไปสักพักก็จะเหมือนโดนกล่อมฮะโดนสะกดฟังฟังจงฟังข้าเดี๋ยวนี้เรื่องมาพี่เคยดูไหมเห็นเมเจอร์จะเอามาฉายเออคุณพี่เอามาจากไหนกันอ่ะผมยังไม่ทันเห็นเลยมารุ่นรักนักบิดเหรอครับโคตรเก่าเลยใครจะเก็ตวะเนี่ยมาแต่มาหนังไซฟิคชั่นไทยเก่ากว่านั้นอีกนะคุณมาชาวัฒนาพาณิชย์เล่นกับคุณออฟพงพัฒน์นะครับเป็นไซไฟเฮอร์เรอร์คิดว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้ผู้กำกับคือใครผมไม่ได้เปิดข้อมูลผมจำไม่ได้รู้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกระแสที่จอห์นคาร์เพนเตอร์ฮะเขาทำหนังเรื่อง The Thing ขึ้นมาแล้วก็ไซไฟเฮอร์เรอร์แบบเอเลี่ยนอะไรพวกเนี้ยมันสำเร็จมานี่ใกล้คิงเดอะติงมากนะคือดูแย่ๆหน่อยฮะก็เราก็เลยจะทำของเราขึ้นมาบ้างครับก็เป็นอีกประวัติศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเหมาโรงที่สุพรรณบุรีดูเทสลามาครับทั้งโรงมีผมคนเดียวยินดีกับคุณที่ได้ดูคนเดียวฮะเสียใจกับโรงที่มีคุณคนเดียวนะขาดทุนเนี่ยขาดทุนแย่เลยรอบนั้นพี่จีนครับหนังของผู้กำกับหว่องกาไวดูง่ายไหมครับพอดีทางเมเจอร์โพสต์ว่าจะนำ In the Mood for Loveของแกมาฉายซ้ำเนื่องในวาระครบรอบ20ปีไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนักละมั้งเรียกว่าไม่ชินดีกว่าครับถ้าคนไม่ชอบอ่ะมันไม่ใช่ดูไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องมันก็มีฮะบางเรื่องอ่ะ Ash of Time เนี่ยดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอ่ะ2046เนี่ยดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อย่าง In the Mood for Love Happy Together อะไรพวกเนี้ยความจริงแล้วดูรู้เรื่องนะฮะเส้นเรื่องค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าตัวละครมันทำอะไรไม่มีที่มาที่ไปเยอะฮะฉะนั้นอาจจะต้องทำความเคยชินกับสิ่งนั้นซะหน่อยรวมทั้งมันช้าหน่อยฮะอันนี้สำคัญว่าความเคลื่อนไหวการเคลื่อนกล้องมันมีเอกลักษณ์ชัดเจนมากครับถ้าคุณไม่ชินผมถึงบอกไงฮะว่ามันเป็นเรื่องของความไม่ชินมากกว่าไม่รู้เรื่องครับแต่ผมก็อยากจะไปดูนะผมก็อยากดูเหมือนกันนะหนังบ่องในโรงนะนึกว่าจะไม่ทันมัวแต่ไปดูข่าวสิ่งมีชีวิตบนดาวศุกร์เอาเหรอฮะมันเป็นแบบมีบ้านเล็กๆไม่ใช่เหรอฮะแบบปิ๊บๆๆอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่เหรอคุณดูดีกว่านี่ดีกว่าเนี่ยคุณผู้อำนวยการเนี่ยสนุกกว่าเยอะเลย พี่จีนช่วยแนะนำหนังที่จะเข้าฉายเดือนตุลาคมหน่อยครับสัก3เรื่องหน่อยค่ะโอ้โหโอ้ยากจริงแปะไว้ก่อนนะฮะคุณโชติรสคุณโชติรสแปะไว้ก่อนนะเดี๋ยวท้ายรายการทวงผมอีกทีนะผมหรือว่าวันศุกร์ใน Viewfinder Radio ไปทวงอีกทีนะผมนึกตอนนี้ไม่ทันมันต้องเปิดลิสต์ดู Disney Cast นักแสดง Tinkerbell แล้วเหรอครับพี่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวว่ากันฮะเดี๋ยววันนี้คุยกันนะฮะมีรายละเอียดพอสมควรนะครับเกือบลืมวันนี้ไม่แจ้งเตือนใช่ๆของผมก็ไม่แจ้งเตือนนะซิคาริโอชอบมากค่ะซื้อไว้แล้วยังกลับไปดูในโรงเลยเป็นแฟนเดนิส วิลเลนเนฟนะเนี่ยฉะนั้นดูนะดูนคุณขวัญดูนแต่ดูนมันจะไม่บู๊หน่อยนะมันจะช้าๆหน่อยนะเย่มาทันกำลังอบจิกุ่งทอดมากินไปฟังไปแม่ส่งมาให้จากเมืองน่านขอให้อร่อยนะครับพี่ไพศาลครับบอกเขาจะเอาอวตารมาฉายได้ไหมครับเมื่อ10ปีที่แล้วผมพลาดตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีอยากดูจอใหญ่ๆคุณเกษมผมว่าตอนอวตาร2จะเข้าอ่ะเขาน่าจะเอามาฉายฮะคิดว่านะไม่ต้องห่วงนะคุณวิทยาบอกว่าทำหนังคว่ำ2020หน่อยคงจะต้องทำสกู๊ปยาวสัก3ชั่วโมงนะฮะคว่ำกันเป็นแถบเลยฮะเพราะว่ามันมีโควิดคุณจะมาเอาอะไรกับปีที่มันเป็นแบบนี้เฮ้ยคุณวิทยามันมีโควิดมันมีภาวะของโลกที่ไม่ปกติเอาหนังรอดดีกว่าไหมผมว่าจะรอดกว่านะเป็นปีที่เหนื่อยฮะแล้วเป็นปีที่เราอยากจะลืมมันไปแม่ตัวเลขก็เป็น2020นึกว่าจะดีหน่วยชะมัดญาติเลยนะหวังว่าจะผ่านพ้นไปและคือใครพูดว่าบอกว่ากลางพฤศจิกาใครอยากไปไหนรีบออกไปนะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปอีกเนี่ยใครพูดวะหมอคุณหมอครับคุณหมอครับผมนอนไม่ค่อยจะหลับอยู่แล้วเนี่ยคุณหมออย่าพูดอย่างนี้เยอะสิหมอยงก็ชอบพูดอย่างเงี้ยใช่ไหมชอบพูดอย่างเงี้ยเอาปณีประนอมน้ำจิตน้ำใจคนไทยมั้งหมอใจคอไม่ค่อยดีนะ เอาบอกว่าก็ช่วยๆกันไปแล้วกันฮะขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหนังของวองกาไวบางทีต้องรู้สึกค่ะดูแล้วเนื้อเรื่องซับจุดๆไปยากแล้วก็ต้องจับความรู้สึกจากมุมกล้องเพลงแสงสีคุณอัญญรินทร์มันจะกลายเป็นดูยากนะอย่างเงี้ยดูตามเนื้อเรื่องไปนะดูตามเนื้อเรื่องไปนะคืนยุติธรรมถามสปอยได้ไหมครับอยากถามตอนจบว่าพี่คิดยังไงเดี๋ยวผมให้เฟซบุ๊กไอ้โน้ตผู้กำกับไปนะฮะแล้วไปถามมันแล้วนะฮะพี่จีนคลอดรายการใหม่อีกแล้วจะมีเวลานอนไหมเนี่ยฮะอ๋อช็อตต่อช็อตว่ามันนานมันเป็นวาระฮะเป็นวาระฮะเป็นวาระไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ไหวขนาดนั้นแค่ต้องมีตัวอย่างมาถอดรหัสในเมเจอร์ก็จะไม่เหลือตัวอย่างให้ไปช็อตแล้วฮะนะฮะใจเย็นๆนะหนังรอด2020ทำคลิปสั้น5นาทีเนี่ยคุณต้นเนี่ยนี่ก็แดกดันเก่งนะเราเนี่ยฮะพี่จีนครับเมื่อวานไม่มีอะไรฟังเลยครับ Story Finder กับคุยออกรถวันจันทร์ก็ฟังวันจันทร์หมดเลยเฮ้อๆอันนี้คือให้ทำอะไรเพิ่มอีกเหรอฮะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเยอะชิบหายแล้วนะฮะเมื่อวานก็ลงไปตั้งเยอะนะฮะไม่พวกนี้เขาเป็นพวกฟังยาวๆฉะนั้นถ้าเป็นคลิปสกู๊ปเนี่ยไม่ขนาดมือสกู๊ปทำยาวก็16นาทีก็ยาวแล้วฮะแต่พวกเนี่ยต้องการรายการ90นาทีอย่างเงี้ยเป็นพวกฟังยาวฟังไปออกกำลังกายฟังหรือว่าเดินทางอะไรแบบเนี้ยก็ย้อนไปฟังอีกรอบนึงฮะ Movie Talk สัปดาห์ที่แล้วก็ได้ครับซ้อมเตรียมรอวันนี้ข่าวน้อยอ่านคอมเมนต์ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วคุณชานนท์ไม่น้อยฮะไม่น้อยฉะนั้นมาว่ากันที่ข่าวคราวของเรากันเลยดีกว่านะครับเอาเปิดรายการด้วยภาพนี้ดีกว่าเป็นภาพที่สวยงามนะฮะและอยากจะให้ได้ชมกันนะครับคือที่ดิสนีย์เนี่ยเขามีการเปิดภาพวาดอันใหม่ครับเป็นภาพที่ชัดเจนฮะเป็นภาพที่ทำมาเพื่อไว้อะไรให้กับเชดวิกบอสแมนนะครับที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปครับภาพนี้ศิลปินคนที่วาดมีชื่อว่านิโคลัสสมิธนะฮะนิโคลัสสมิธก็เป็นศิลปินที่ทำงานกับดิสนีย์พอสมควรนะครับเคยออกแบบธีมปาร์คให้กับดิสนีย์ด้วยออกแบบตั้ง11ปีนะครับเคยเป็นตอนนี้ก็ปัจจุบันเป็นนักวาดหนังสือเด็กนะครับแล้วก็เป็นคอนเซปต์อาร์ติสต์ครับวาดคอนเซปชวลอาร์ตให้กับหนังหลายๆเรื่องนะครับภาพวาดที่ว่านี้เนี่ยภาพวาดเชดวิกบอสแมนใบนี้เนี่ยอยู่ที่ดาวน์ทาวน์ดิสนีย์ดิสทริกต์นะครับที่แคลิฟอร์เนียนะครับนี่เป็นคลิปภาพบรรยากาศการเปิดภาพวาดดังกล่าวนะครับก็เอามาให้ดูกันครับเป็นการกลับไปย้อนระลึกถึงฝ่าบาททีชาร่าหรือว่าคุณเชดวิกบอสแมนนั่นเองนะครับเรื่องราวของเชดวิกบอสแมนไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจครับแล้วก็เพิ่งจะได้รับการไม่แน่ใจว่าเปิดเผยมานานหรือยังนะครับแต่ผมเพิ่งไปเห็นแล้วกันเอาอย่างนี้จะได้ชัดเจนกับเรื่องตอนแกรับงานอื่นนอกจากงานใน Marvel Cinematic Universe ครับเราจะเห็นได้ว่างานหลังจากที่แกเป็น Black Panther ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มากงานเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เราทราบแล้วครับส่วนนึงอาจจะเป็นเพราะว่าแกไม่สบาย21 Bridge เนี่ยก็มีส่วนของคุณโจกับรุสโซแอนโทนีโจรุสโซกับแอนโทนีรุสโซอยู่ในนั้นด้วยนะครับน่าจะเป็นโปรดิวเซอร์มั้งคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเชดวิก บอสแมนจากเรื่อง21 Bridge เนี่ยก็คือนางเอกของเรื่องครับเธอคือเซนามิลเลอร์นะครับเธอออกมาบอกว่าตอนที่จะรับงานเรื่อง21 Bridge เนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างนึงครับคือตกลงค่าตัวเนี่ยมันไม่สมน้ำสมเนื้อกับที่เธออยากได้คือเซน่ามิลเลอร์เนี่ยก่อนที่จะมาเล่น21 Bridge เนี่ยเธอหายหน้าหายตาไปพอสมควรนะครับเพราะว่าเธอไปมีชีวิตครอบครัวก็มีลูกแล้วนั่นแหละครับแล้วก็ลูกสาวเธอกำลังจะเข้าโรงเรียนมัธยมก็จริงๆแกไม่อยากรับครับมันไม่ค่อยสะดวกแต่ทีมงานก็อยากจะให้เธอเล่นครับก็เลยมีการเจรจาต่อรองค่าตัวกันไปกันมาถ้าใครตามข่าวฮอลลีวูดบ่อยๆเนี่ยจะทราบดีครับว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยคือฮอลลีวูดไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่ามันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วก็ตามนะครับเขามักจะให้ค่าตัวนักแสดงผู้ชายสูงกว่านักแสดงหญิงหลายคนอาจจะเถียงครับว่าก็มันก็แง่สิก็เชดวิก บอสแมนเป็นดารานำเซน่ามิลเลอร์เป็นต่อให้เป็นนางเอกก็เป็นบทที่เป็นบทรองลงมาเงินมันก็ต้องน้อยกว่าสิแต่ก็ไม่ผิดแหละครับถ้าผู้หญิงเขาจะรู้สึกว่าคือมันไม่ต้องเท่าคนนำก็ได้แต่มันไม่ใช่ต่างกันขนาดว่าต่างกันขนาดนี้ไหมผมไม่รู้ตัวเลขนะครับว่า21 Bridge เนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนแต่ว่ามันเกิดกรณีแบบนี้หลายครั้งครับคุณจำไอตอนหนัง All the Money in the World ได้ไหม ของริดลีย์สกอตนั่นน่ะที่มีการเปลี่ยนนักแสดงเอาเควินสเปซี่ออกไปอ่ะแล้วก็มีคุณมาร์ควอเบิร์ตแสดงนำน่ะนางเอกผมจำนางเอกไม่ได้แกชื่ออะไรนะนางเอกได้ค่าตัวตอนนั้นเขาต้องถ่ายซ่อมครับเพราะว่าเอาเควินสเปซี่ออกไปแล้วก็เอาคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์กลับมาแสดงแทนแล้วก็ต้องถ่ายซ่อมกันทั้งทุกฉากที่เป็นเควินสเปซี่ค่าตัวมาร์ควอลเบิร์กสูงมากครับเหมือนทำโอทีอ่ะมันก็เลยต้องได้เงินเดือนเยอะเป็นพิเศษครับเรียกว่าต้องไปตามตัวมาถ่ายกันช่วงคริสต์มาสนะครับมาร์ควอลเบิร์กต้องแคนเซิลไอ้พวกจะไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรแบบเนี้ยออกไปหมดเลยแกก็เลยได้เงินเยอะมากครับในขณะที่มิเชลวิลเลียมเนี่ยนางเอกอ่ะได้เงินน้อยกว่าแบบหลายสิบเท่านะครับจนมาร์ควอลเบิร์กต้องแบ่งตังค์ให้นะครับต้องมีการแบบว่าคือตัวผู้หญิงเองไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ว่าตัวนักแสดงชายมาร์ควอลเบิร์กรู้สึกว่าไม่แฟร์ว่ะมันต้องแบ่งอ่ะเขาได้เยอะไปหรือเปล่าว่าแบบเนี้ยเบนเดดิกต์แคมเบอร์บัชก็เคยทำอะไรแบบนี้ครับซึ่งกรณีครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับกับในภาพยนตร์เรื่อง21 Bridge เนี่ยเซน่ามิลเลอร์ได้ค่าตัวในตัวเลขที่เธอบอกว่ามันไม่พออ่ะต่อรองกันไปต่อรองกันมาทางสตูดิโอก็ผมเข้าใจว่าสตูดิโอเขามีตัวเลขที่มันคำนวณมาลงตัวเป็นต้นทุนไปแล้วว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้กับนักแสดงมันจะเท่านี้ฉะนั้นถ้าจะเพิ่มให้เชอร์น่ามิลเลอร์เนี่ยมันจะไปตัดตรงไหนมาวะลดคิวกล้องลงไปได้ไหมมันก็ทำไม่ได้ถูกไหมฮะแต่เพื่อให้หนังเปิดกล้องได้แล้วก็ทุกคนไปกันต่อได้อย่างแฮปปี้คนที่เข้ามาทำให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามเนี่ยเซน่ามิลเลอร์ให้สัมภาษณ์ว่าคือคุณเชดวิกบอสแมนครับเชดวิกบอสแมนเป็นคนแบ่งค่าตัวของแกครับแบ่งส่วนหนึ่งเอาไปบวกกับค่าตัวของเซน่ามิลเลอร์ที่เธออยากได้ที่เธอได้รับอยู่ตามที่สตูดิโอให้กลายเป็นจำนวนที่เธออยากได้สมน้ำสมเนื้อที่ต่อรองกันนั่นแหละครับตัวเซน่ามิลเลอร์บอกเลยครับว่าแม้เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะนี่แปลกมากๆเลยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือเราคือเธอบอกว่าแชดวิกบอสแมนมาบอกกับเธอว่าคุณควรจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับนะเพราะตัวคุณเองเนี่ยมีคุณค่ามากเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้และเหนือจินตนาการมากครับที่จะมีคนทำอะไรแบบนี้แล้วก็เธอได้รับสิ่งนี้จากแชดวิกบอสแมนครับฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งความประทับใจจากนักแสดงที่เคยร่วมงานกับเชดวิกบอสแมนนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง21 Bridge นะครับกับการแบ่งปันไม่ใช่แค่แกนเป็นมันไม่ใช่แค่การแบ่งเงินแล้วฮะแบบเนี้ยมันคือการแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนนักแสดงด้วยกันนะครับแล้วถึงวันนี้เชดวิกบอสแมนจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับอายุแค่43ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าโอ้โหเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไอ้เรื่องคุณผมเรียกคุณงามความดีก็ได้เนาะเรื่องคุณงามความดีเรื่องดีๆของแกต่างๆนานาเนี่ยมันจะถูกเล่าต่อๆกันไปแบบนี้แหละครับแล้วจะทำให้ชื่อของเชดวิกบอสแมนเนี่ยต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนเราก็จะไม่มีทางลืมนักแสดง Black Panther คนนี้ครับนี่แหละครับเชดวิกบอสแมนครับไปว่ากันที่ข่าวของเรากันเลยดีกว่านะครับขณะนี้เวลา 21:24 นะครับคุณอยู่กับรายการ Major Movie Talk นะครับผมจะบอกว่า Movie Talk Short News เมื่อกี้เนี่ยมันชินปากลงอะไรผิดรายการหมดเลยครับเดี๋ยวนี้ดีนะมันเป็นรายการมันเป็นการแบบว่าลงเสียงบันทึกเสียงอะไม่ใช่สดรายการสดที่คงแย่นะครับเผอิญว่า Major Movie Talk มันติดปากมันติดไปละตอนเนี้ยก็เลยไปได้ง่ายๆแต่ไอแบบลงเสียงนี่ผมผิดประจำเลยไอ้ Trailer Talk เนี่ยผิดทุกเทปสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk มันใช่ Trailer Talk ไม่เป็นไรรายการนี้ไม่ผิดนะฮะนานๆจะได้ฟังสดที NTS ยินดีด้วยที่ได้ฟังสดนะครับไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาว่ากันที่เรื่องนี้ดีกว่าครับน่าสนใจมากๆครับหลายคนจับตามองอยู่เพราะว่าหนังแฟรนไชส์นี้มันก็มีแฟนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยดีไซน์ตัวละครมันเจ๋งมากเลยผมกำลังหมายถึงหนังชุด G.I. Joe หนัง G.I. Joe เนี่ยพูดแบบไม่เกรงใจสตูดิโอคือยิ่งทำยิ่งแย่นะฮะ G.I. Joe แรกก็ว่าพอดูได้นะพอมา G.I. Joe ใหม่ภาคที่2ที่มี The Rock อ่ะแล้วอยู่มันฆ่าไอตัวไอดุ๊กอ่ะไอดุ๊กทิ้งไปเนี่ยหนังก็แย่มากเลยครับตัวค่ายเองไม่อยากหยุดนะฮะยังไงก็อยากทำต่อเพราะว่าของเล่นมันขายดีครับคือ G.I. Joe เป็นของเล่น Hasbro ที่ขายดีมากๆใครก็อยากจะไอตัว ค่ายอยากให้หนังทำต่อแล้วจะได้ขายของเล่นไปได้แต่ตัวหนังมันสุดจะทนจริงๆนะครับไม่รู้จะเข็นกันไปยังไงทางออกที่ดีที่สุดในการพา G.I. Joe ไปต่อหน้าวันนี้ก็คือการเปิดแฟรนไชส์ขึ้นมาด้วยการทำเป็นหนังสปินออฟครับในเมื่อเส้นเก่ามันต่อยากต่อเย็นเนี่ยแล้วก็ไปสปินออฟตัวละครที่คนก็ชอบกันดีกว่าไหมใช่ครับแล้วตัวละครที่คนชอบที่สุดและมีคาแรคเตอร์ดูเป็น G.I. Joe ที่สุดก็คือตัวละครนินจาสีดำอย่าง Storm Shadow นี่เองครับ Storm Shadow นี่ต้นกำเนิดตลกนะฮะจาก Snake Eye Storm Shadow ไอ้สีขาว Snake Eye ตัวละคร Snake Eye นั่นเองครับ Snake Eye ตัวละครนินจาสีดำเนี่ยต้นกำเนิดตลกมากเลยครับคือบริษัทของเล่นอยากทำตัวที่มันทำง่ายๆบ้างครับต้นทุนน้อยๆไม่มีสีเยอะไม่มีดีเทลเยอะก็เลยได้นินจาที่ใส่หน้ากากที่เป็นหน้าเรียบๆนะครับแล้วทาสีดำทั้งตัวมันจุ่มลงไปแบบในถังสีทีเดียวจบเลยครับของเล่น Snake Eye ตอนแรกเนี่ยไม่ได้มีดีเทลเหมือนชุดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะหาให้ดูว่า Snake Eye Toyหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะมันดูแล้วแบบอย่างนี้จริงๆหรือว่าเนี่ยจริงๆฮะนี่คือของเล่นต้นฉบับ Snake Eye นะครับ บอกแล้วฮะดีเทลมันน้อยเขาทำมาแบบตัดต้นทุนนะครับแต่มันปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันเนี่ยมักจะได้ประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อครับโอ้เด็กชอบครับเป็นผมเป็นเด็กผมก็ชอบโหมันใส่หน้ากากโคตรเจ๋งเลยเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ทุกคนชื่นชอบครับแถมพอมาทำเป็นหนังโรงเนี่ยตัวละครนี้ก็มีบทบาทคือบทในเรื่องไม่เยอะแต่ว่าโอ้ด้วยดีไซน์กับแอคชั่นที่มันทำเนี่ยคนสนใจมากครับสตูดิโอก็เลยตัดสินใจเฮ้ยถ้าเราจะสปินออฟเนี่ยเราต้องสปินออฟ Snake Eye แล้วทำเป็นออริจินเหมือน Wolverine Origin นั่นแหละก็เลยได้โปรเจกต์G.I. Joe Snake Eye Origin ขึ้นมานะครับเป็นก้นต้นกำเนิดของG.I. Joe นะครับไม่ใช่ชื่อแบบนั้นชื่อ Snake Eye G.I. Joe Origin กำหนดฉายตอนนี้อยู่ปี2021แล้วนะครับเคยมีการปล่อยภาพออกมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพของการไปเปิดตัวนะครับทั้งผู้กำกับแล้วก็ทีมนักแสดงนะครับนักแสดงก็มี Henry Golding นะฮะคน Henry Golding ก็คือไอ้หนุ่มมหาเศรษฐ์ลูกชายมหาเศรษฐีใน Crazy Rich Asian นะครับแล้วก็แอนดรูโคจินะฮะแอนดรูโคจิคือคนนี้นะครับอีโกอูไวส์ด้วยนะฮะอีโกอูไวส์อยู่น่าจะเกือบจะเตี้ยที่สุดนะฮะคนที่2จะทางขวามือนะครับนักแสดงอินโดนีเซียจาก The Red Redemption นั่นเองนะครับโดยมีผู้กำกับเป็นโรเบิร์ตเชเวนเก้นะฮะโรเบิร์ตเชเวนเก้ก็กำกับหนังแอคชั่นมาครับน่าจะถูกทางครับกำกับ Red มากำกับ RIPD มาคุณอย่าเพิ่งบอกว่า RIPD มันไม่สนุกนะไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะนอกจากภาพแถลงข่าวเปิดตัวเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของเฮนรี่โกลดิ้งที่เข้ายิมฮะฝึกซ้อมเพื่อจะรับบทเป็นสเนกอายผมเชื่อว่าแกคงไม่ใส่หน้ากากอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งเรื่องหรอกครับอุตส่าห์ไปแคสดาราหล่อขนาดนี้มานะฮะคิดว่าน่าจะเป็นต้นกำเนิดจากการแบบว่าตอนแรกฝึกแบบไหนกว่าจะกลายมาเป็นแบบนี้ไปทำอะไรมาแล้วทำไมไม่พูดนะฮะตัวละครนี้ไม่มีไดอะล็อกเลยมั้งใช่ไหมสเนกอายไม่พูดอะไรเลยนะครับคือไม่ผ่านตัวอะไรมาเหรอถึงไม่ผ่านคือประสบการณ์ชีวิตไปโดนอะไรมาทำไมถึงไม่พูดเลยนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เล่าใน Snake Eye G.I. Joe Origin ครับสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เริ่มต้นเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วครับเพราะ G.I. Joe Snake Eye เนี่ย Snake Eye G.I. Joe Origin เริ่มเปิดกล้องเนี่ยนักข่าวมีโอกาสได้สัมภาษณ์ Henry Golding เนี่ยก็เลยถามครับสำนักข่าวที่ถามก็คือ NME นะฮะ NME ถามเฮนรี่โกลดิ้งว่าไปถ่าย Snake Eye มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างแกบอกแบบนี้ฮะโคตรตลกเลยแกบอกว่าด้วยความสัตย์จริงโคตรเจ็บปวดเลยเจ็บปวดที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ทำร้ายความรู้สึกนะแต่ว่าการถ่ายหนังเรื่องนี้เนี่ยในสัปดาห์แรกเนี่ยหนักยิ่งกว่าหนังศิลปกรต่อสู้อีกแล้วผมบอกว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ด้วยซ้ำไปนะคือมันเป็นการทำงานที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ามันฟิสิคอลมากๆนะครับนั่นก็คือใช้กำลังกายมหาศาลเลยครับแกบอกว่าสัปดาห์แรกในการเริ่มต้นถ่ายทำหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากครับ แล้วมันยากขึ้นไปทวีคูณเลยกับภาพยนตร์เรื่อง Snake Eye เรื่องนี้เพราะว่าแกต้องใช้ร่างกายเยอะมากในการถ่ายทำฉากแอคชั่นถ่ายกลับมาเนี่ยซิทอัพแทบไม่ได้ไม่ใช่ซิทอัพสิสควอตจัมป์สควอทแทบไม่ได้นะฮะหน้าขาพังไปแล้วครับกล้ามเนื้อขาอ่อนล้าไปหมดครับแกบอกว่าเข้าห้องน้ำผมยังเข้าเกือบไม่ได้เลยครับมันคือความอ่อนล้าสะสมจากการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Snake Eye สัปดาห์แรกเนี่ยมันคือนรกชัดๆนรกขนาดไหนแกบอกว่านรกขนาดที่แกต้องโทรไปหาผู้กำกับนะครับแล้วบอกว่าพี่นี่ผมทำอะไรอยู่เนี่ยไปร้องไห้กับผู้กำกับหนักขนาดไหนไม่รู้ฮะรู้แต่ว่าถ้าสัญญาณจากนักแสดงมาเป็นแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าอะไรรู้ไหมครับเท่ากับว่าหนังแอคชั่นจริงเยอะใช้ CGI น้อยอุตส่าห์เอาอีโก้อูไวส์มาเป็นเฮดมาสเตอร์นี่ก็น่าจะใช้แอคชั่นเยอะๆนะฮะรอดูครับว่าคือหลังๆเนี่ยฉากแอคชั่นแบบการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยเยอะๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะถูกใจคอหนังแอคชั่นเท่าไหร่ครับจริงเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นมอตโต้เป็นสุภาษิตเป็นคำขวัญที่คนทำหนังแอคชั่นปัจจุบันพยายามจะท่องเอาไว้เหมือนพี่เฉินหลงนะครับคือจริงเท่าไหร่ได้ยิ่งดีตายจริงได้ก็ดีนะฮะตายจริงก็ตายไปเลยฮะไม่ใช่อย่างนั้นฮะคืออย่าใช้อุปกรณ์ช่วยเยอะคนดูไม่ได้ไม่รู้คนดูรู้แต่ว่าถ่ายจริงมันรู้สึกกว่าเยอะว่ะจอห์นวิกก็บอกกับเราแบบนั้นครับเพราะพี่วิกก็เล่นแบบว่าทุบกันจริงๆตลอดเวลาซึ่งมันสนุกกว่าจริงๆไม่อยากจะบอกว่าสนุกกว่าแบบปล่อยแสงกันอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมพูดในหาเรื่องตลอดอะฉะนั้นสัญญาณจากแฮร์รี่โกลดิงในการบอกว่าถ่าย G.I. Joe แล้วหนักมากๆเนี่ยมันก็เป็นการบอกกับเราครับว่าเขาจะต้องหนักหน่วงมากๆในการสร้างสรรค์ฉากแอคชั่นใน Snake Eye นะครับฉะนั้นผมรอดูครับว่า Snake Eye G.I. Joe Origin ครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรขอนะครับเฮียโดยเฉพาะเฮียผู้กำกับโรเบิร์ตเชเวนเก้ขอนะฮะออกมาดีๆหน่อยนะครับผมชอบ G.I. Joe เป็นเด็กผู้ชายใครไม่อยากได้ของเล่นมั้งวะไอ้ตุ๊กตา G.I. Joe เนี่ยผมจำได้ตอนเป็นเด็กอะอยากได้มากเลยแล้วแม่ใช้คำหนึ่งแล้วผมเลยไม่อยากได้ไปเลยแม่หยิบมาจากไอ้แผนกของเล่นในห้างแล้วมันก็ไม่แน่จำไม่ได้มันราคาเท่าไหร่แล้วแม่ก็บอกว่าเออมันก็เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ของเด็กผู้ชายเนาะแบบเนี้ยผมเลิกอยากได้ไปเลยฮะ แต่ตอนนี้อยากได้อีกแล้วผมชอบ G.I. Joe ครับผมชอบ G.I. Joe ภาคแรกผมมันสนุกดีคือแต่อย่าไปขนาดภาค2นะครับเอามอเตอร์ไซค์มาเป็นระเบิดผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวละครไอ้รัชชาจำรัชชาได้ไหมที่มันเป็นอาจารย์ของใครสักคนอะแล้วมันยืนถือกระบองอยู่ผมไม่ไหวจริงว่ะไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆนะเอารอติดตามต่อไปครับกำหนดฉายก็อยู่ปี2021นะครับไม่อยากลงวันลงเดือนนะเดี๋ยวมันเลื่อนรอดูความคืบหน้ามีความคืบหน้าเมื่อไหร่จะมารายงานให้ทราบก็แล้วกันครับฉากแอคชั่นเทเน็ตไงครับฉากหน้าใช้เทคนิคช่วยยังไม่ใช้เลยอันนั้นมันบ้าครับมันบ้าผมอยากรู้ว่าตอนคริสโตเฟอร์โนแลนโทรหาตักออกแบบคิวบูอ่ะผู้กำกับออกแบบคิวบูอ่ะว่าออกแบบคิวบูเรื่องใหม่ให้หน่อยสิหนังชื่อว่าเทนเน็ตเฮียเอาแบบไหนเหรอผมได้ซ้อมเด็กถูกจะได้คัดเลือกเด็กถูกเอาแบบไอ้คนที่มันต่อยถอยหลังได้อะฮะอะไรเฮียอะไรนะชัดๆสิต่อยถอยหลังอะแอคชั่นเราจะเป็นเหมือนรีเวิร์ดไงเหมือนกดกรอเทปกลับอะงั้นเราก็ถ่ายปกติแล้วเรากรอไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะมันจะกรอคนหนึ่งไม่กรอคนหนึ่ง ผมว่าไอ้คนทำคิวบูอะทีมโดยเฉพาะทีมงานกันเนี่ยมันจะต้องแอบไปด่าแม่ผู้กำกับอยู่เนี่ยเพราะโอ้โหมันคิดที่อะไรขึ้นมาเนี่ยเหนื่อยพวกเราที่หมายนะโอ้เห็นแล้วลำบากลำบนจริงฮะผมก็คิดไอเราก็คิดซับซ้อนว่าถ่ายความยังไงเพื่อให้มันเป็นแบบนี้ได้วะปล้ำกับสีเขียวเหรอหรือไม่น่าได้มันจับตัวกันขนาดนี้แล้วมันโอ้ไม่ใช่เลยฮะจริงหมดเลยกระทั่งบางทีอุปกรณ์ที่มันถอยหลังกลับมาแล้วกระเด็นเข้ามือเขายังต้องใช้แบบเชือกเชือกดึงเอาเลยครับเขาทำจริงขนาดนั้นน่ะรอดูผมถึงบอกไงฮะว่าเสน่ห์ของจริงยอดเยี่ยมเสมอครับรอดู G.I. Joe ให้เป็นของจริงแบบนี้ก่อนแล้วกันครับ yeah!จริงเดี๋ยวผมจะถามนะครับจะถาม ุ่มกับคิวบูบางคลิปพูดไปถึงนะฮะนักแสดงคิวบูหลายท่านฟังรายการเรานะฮะอยากจะถามผ่านไปจากถ้ามีคนมาบอกให้ต่อ ย้อนหลังอย่างนั้นอ่ะมันยากเย็นขนาดไหนเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะคราวที่แล้วพูดถึงสตันเนี่ยก็แชร์กันใหญ่เลยขอบคุณมากๆนะฮะอ่ะไปต่อครับเรื่องราวต่อมาผมดีใจมากที่ผมได้นำเสนอข่าวนี้ครับคนถามเยอะมากครับแล้วผมก็ไม่เคยเข้าใจเลยเพราะผมไม่ได้อินอะไรกับมันมากมายไอ้นิโคลัสเคจเรื่อง National Treasure เนี่ยแล้วเราก็ไม่ใช่คนอเมริกาถูกไหมฮะที่เราจะรู้สึกว่าโอ้โหการสร้างหนังที่เกี่ยวกับสมบัติของชาติที่มันอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่อเมริกาแล้วมันกลายเป็นภาพยนตร์มันจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่แล้วน่าติดตามชมเนี่ยไม่ใช่นะฮะถ้ามันมาทำที่บ้านเราซึ่งบ้านเราน่าทำนะถ้ามาทำที่บ้านเราก็ว่าไปอย่างนะแต่หลายคนถามถึงครับว่าไม่มีภาค3แล้วเหรอ National Treasure เนี่ย National Treasure เป็นงานที่นิโคลัสเคจแสดงนำนะครับแล้วก็แสดงเป็นคล้ายๆอินเดียนาโจนส์ครับแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยเขียนให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่คนอเมริกาเขาคุ้นเคยอยู่แล้วครับก็คือไอ้พวกสมบัติของชาติที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานต่างๆนั่นแหละพยายามเขียนออกมาให้เป็นหนังประจนภัยนะครับคล้ายๆจินตนาการคล้ายๆกับว่าอยู่ๆเราเอาพวกหลักศิลาจารึกอะไรพวกนั้นน่ะมาเขียนแล้วให้มันกลายเป็นแบบว่ามีนักล่าสมบัติอะไรเกิดขึ้นแบบนั้นนั่นแหละครับ National Treasure เป็นหนังของดิสนีย์ครับออกฉายครั้งแรกในปี2004นะครับทำเงินไป347ล้านเหรียญสหรัฐนะครับทุนสร้างประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐครับในขณะที่ภาค2ครับตามมาหลังจากนั้นอีกประมาณ3ปีครับนั่นก็คือ National Treasure Book of Secrets นะครับภาค2เนี่ยใช้ปี2007ครับทุนสร้าง130ล้านเหรียญสหรัฐได้เงินไป 459.2 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ National Treasure ก็จบลงแค่นั้นเลยครับไม่ใช่แค่พวกเราครับไม่ใช่แค่คนไทยที่ถามกันเดี๋ยวว่าถามคุยกันในรายการแล้วถามตลอดเวลาว่าพี่มันจะไม่มีภาค3เหรอเนี่ยฝรั่งเขาก็ถามตลอดเวลาครับและไอ้ฝรั่งที่ถามตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่คนดูอย่างเดียวครับสื่ออเมริกาบางเจ้าเนี่ยเจอโปรดิวเซอร์เจอผู้กำกับถามตลอดครับว่าไม่ทำแล้วเหรอ National Treasure เนี่ยเอาแค่2ภาคเหรอไม่ทำภาค3ต่อเหรอหนึ่งในคนที่ได้ตอบคำถามมีโอกาสได้ตอบคำถามนี้แล้วเขาตอบค่อนข้างจะเคลียร์นะครับน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ผมว่ามันฟังแล้วเข้าใจได้ฟังแล้วเข้าใจได้ขึ้นมาเลยนะครับก็คือคุณเจสันรีดครับเจสันรีดเนี่ยปัจจุบันเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับมู่หลานนะครับมู่หลานกำลังโปรโมตอยู่ก็นั่นก็ต้องออกสื่อบ้างมีการพบปะกับสื่อมวลชนนะครับแกเคยเป็นโปรดิวเซอร์แกเคยเป็นโปรดักชั่นเอ็กซ์คลูซีฟของ National Treasure ครับคุณเจสันรีดเนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ National Treasure เรื่องประเด็นว่าทำไมไม่มีภาค3เนี่ยน่าสนใจมากครับแกบอกแบบนี้แกบอกว่าลองตั้งข้อสังเกตอันนี้สื่อถามแบบนี้ฮะสื่อถามแบบนี้ว่าสื่อบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าหนังมาจากช่วงยุค2000เนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตภาพยนตร์หรือเปล่าพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยNational Treasure ซึ่งอยู่ในรูปแบบการผลิตแบบเก่ามาก่อนนั่นก็คือช่วงยุคต้น2000พอต้องเปลี่ยนถ่ายมาสู่ยุคใหม่เนี่ยมันทำให้หนังเรื่องนี้การประจนภัยแบบนี้ฉากเฉิกต้องเป็นประมาณนี้เนี่ยต้นทุนมันสูงเกินไปไหมดิสนีย์ก็เลยแตะเบรกไม่ทำดีกว่ากำไรที่ได้มาประมาณ 3-4 เท่านี่อาจจะไม่พอ130ล้านเหรียญสหรัฐที่เคยใช้อาจจะไม่พอเพื่อให้ได้หนัง National Treasure ภาคต่อนี่หรือเปล่าเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ National Treasure ไม่ได้ไปต่อเงินทุนไม่พอทำกำไรไม่ได้ได้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ดิสนีย์ก็เลยหยุดอันนี้ไว้เจสันรีดบอกว่าใช่มันก็เป็นเหตุเป็นผลนะมันก็ถูกแต่มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเจสันริดอธิบายแบบนี้ครับว่าปัญหาใหญ่ที่ National Treasure ตอนนี้เหมือนกับแท้งไปแล้วไม่ได้ทำภาคต่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องรายได้ของหนังอย่างเดียวครับแต่เป็นเรื่องของมุมมองที่สตูดิโออย่าง Disney Picture มองหนังชุดนี้ครับการมองหนังของสตูดิโอที่มีต่อหนังชุด National Treasure มันมีอะไรผิดพลาดเหรอเจสันรีดบอกว่าดิสนีย์เองไม่เคยมอง National Treasure ในมุมของหนังในลักษณะแฟรนไชส์ครับคือไม่ได้มองมันเป็นจักรวาลครับเขามองหนังเรื่องนี้เป็นหนังเดี่ยวสำเร็จทำซีควอลภาคต่อสำเร็จทำซีควอลภาคต่อไม่ได้มองแบบเป็นภาพใหญ่ขายกันเป็นแพ็กเกจมี องค์ประกอบต่างๆทำหนังเรื่องนี้เอายกตัวอย่างแบบนี้ดีกว่าครับเจสันรีดยกตัวอย่างหนังชุกใกล้เคียงการเกิดของ Natural Treasure ประมาณ 5-6 ปีนั่นก็คือ Toy Story ครับ Toy Story Pixar Studio เป็นคนให้กำเนิด Disney ซื้อมาภายหลัง Disney มอง Toy Story เป็น Asset เป็นสินค้าในลักษณะที่เป็นแฟรนไชส์ครับเป็นจักรวาลพอเป็นจักรวาลแล้วมันมีข้อดียังไงมันมีข้อดีสิครับเพราะว่า Disney มองเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถหากินกับ Toy Story ได้แบบไหนบ้างทำหนังได้รายได้จากหนังเป็นขาหลักขาที่1ขายเมอร์ชานไดซ์ขาที่2ทำธีมพาร์คในดิสนีย์แลนด์ขาที่3ทำอีกต่างๆนานามากมายภาคสปินออฟภาคแยกอะไรเยอะแยะไปหมดนั่นคือการมองโปรเจกต์ในลักษณะเป็นจักรวาลครับเป็นแฟรนไชส์ใหญ่ซึ่งถ้าดิสนีย์มองแบบนี้กับ National Treasure มันก็มีโอกาสที่จะทำให้ National Treasure ดูมีคุณค่าในสายตาของสตูดิโออย่าง Walt Disney ครับแต่ไม่ใช่ครับดิสนีย์มอง National Treasure ในลักษณะของหนังภาคต่อเท่านั้นพอเป็นแบบนี้เขาก็ไม่ล่ะไม่ทำต่อดีกว่าในขณะที่เจสันรีดเองนะครับรวมทั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ National Treasure เนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าคือคนที่เกี่ยวข้องเองก็ยังไม่หยุดกระตุ้นดิสนีย์นะก็ยังพยายามจะมองพยายามจะบอกจะชี้ให้เห็นว่า National Treasure มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกลายเป็นหนังแฟรนไชส์ใหญ่ๆได้คำว่ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะกลายเป็นหนังแฟรนไชส์ใหญ่ๆได้คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจสันรีดอธิบายว่าหลังจากหนัง National Treasure ทั้ง2ภาคเข้าฉายเนี่ยแกลองไปเช็คที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติNation Archive นะครับที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของอเมริกายอดผู้เข้าชมเนี่ยไม่รู้เป็นตัวเลขเคลมหรือว่าแบบว่าตีขลุ่มหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าหลังจาก National Treasure เข้าฉายเนี่ยมียอดผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สูงขึ้นประมาณ 400% แล้วไม่ได้สูงแค่วูบวาบสูงยาวนานต่อเนื่องฉะนั้นมองยังไงถ้ามองในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยเจสันรีดบอกว่าหนังเรื่องนี้มีเขาเรียกอะไรมีคุณสมบัติในตัวของมันเองครับที่จะประสบความสำเร็จแล้วดิสนีย์ควรจะมองมันเป็นจักรวาลมากกว่านั้นแกบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้มันทำเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะถ้ามาทำยุคนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีการผลิตนะแต่เรามองให้จักรวาลให้โลกของตัวละครที่อยู่ไอการประจนภัยที่เกี่ยวข้องกับการตามหาสมบัติของชาติอเมริกาเนี่ยมันอยู่ในโลกที่มีเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันคงจะสนุกขึ้นพิลึกกันนะฮะทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ยังพยายามผลักดันต่อไปนะครับแต่เอาจริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจครับว่าอนาคตของ National Treasure เนี่ยจริงๆมันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าดิสนีย์มองว่าเฮ้ยทำธีมพาร์ค National Treasure ได้นี่คือ Indiana Jones ใหม่ที่จะผูกพันกับประวัติศาสตร์อเมริกาแบบ 100% ทำใหม่ดีกว่าทำใหม่เลยก็ได้ครับมีศักยภาพแน่นอนผมว่าเราน่าทำเรามีอะไรให้ประจนภัยอีกเยอะเลยแต่ต้องเขียนดีๆนะอินเดียนาโจยเราว่าน่าทำคือไม่ต้องไปประจนภัยป่ายิงสัตว์อย่างเดียวก็ได้ฮะเออไปขุดเขิดอะไรบ้างก็ได้เออมันน่าหนังเชิงผมพูดยากนะผมชอบอินเดียนาโจยอะเนอะมันน่าสนุกครับหวังผมไม่ได้หวังว่าจะได้ดู National Treasure ภาคต่อแต่ผมหวังว่าผมอยากดูหนังประจนภัยต้องบอกผมว่าโปรดิวเซอร์นะถ้าอยากจะบอกดิสนีย์นะก่อนหน้านี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าดิสนีย์อยู่ลองดูไปที่เมืองจีนสินิยายคนขุดสุสานน่ะขายโคตรดีเลยไอซีรีส์คนขุดสุสานน่ะขายโคตรดีเลยทั้งที่รัฐบาลจีนไม่สนับสนุนนะไม่สนับสนุนนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนไม่อยากให้คือมันเขียนเนื้อเรื่องไปขุดสุสานที่เป็นสุสานจินซีอย่างเงี้ยลงไปขุดสุสานที่เป็นสมบัติของรัฐบาลฮะเขาไม่แฮปปี้ฮะเป็นลบพระเอกเป็นโจรขุดสุสานทั้งนั้นเลยอ่ะตัวนิยายนะขนาดรัฐบาลไม่สนับสนุนมันยังมันได้รับความนิยมขนาดนั้นถ้าอยู่ทำแล้วมันผูกพันบ้างนะ ไปขายที่เมืองจีนได้แน่ๆเลยดิสนีย์ก็จะบอกว่ามึงเห็นทูมเรเดอร์ไหม ทุกเรื่องมันจะเป็นไปอย่างที่อินดีนาโจนทำไปได้เนี่ยมันคงยากฮะขณะอินดีนาโจนเองยังสำเร็จไม่ได้อย่างเดิมเลยครับใช่รอดู Uncharted ไปก่อนผ ผมว่าน่าจะดีแต่มันเป็นไอ้ทอมฮอลแลนด์อะเราไม่อยากได้ทอมฮอลแลนด์ประจนภัยหรอวะไม่เป็นไรมีพี่มาร์ควอลเบิร์กกำบึกอยู่ผมว่าน่าจะได้ครับและนี่คือเรื่องราวของ National Treasure ครับไปต่อกันที่ข่าวที่พูดถึงกี่ทีก็มีคนดูจำนวนมากนะฮะ Monster Hunter นั่นเองครับเราจะมาพูดถึง Monster Hunter ผมว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่โอ้โหนับครั้งไม่ถ้วนแล้วครับเราตามหนังเรื่องนี้ซะแบบทุกฝีก้าวเลยทีเดียวหนังเนี่ยกำกับโดยคุณ Paul W.S. Anderson นั่นนะครับผู้กำกับ Resident Evil ครับซึ่งแน่นอนว่าแกก็ต้องให้เมียแกเป็นนักแสดงนำนั่นแหละครับมิลาโจโววิชเป็นนักแสดงนำร่วมด้วยคุณโทนิจานะครับหรือว่าคุณจาพนมครับภาพชุดใหม่ยังไม่มีครับที่มีวันนี้ก็คือ Paul W.S. Andersonเปิดเผยเนื้อเรื่องของ Monster Hunter เรียบร้อยแล้วครับผมได้ยินมาจากแฟนๆ Monster Hunter นะครับว่าเขาบอกว่าโอ้อันนี้มันฟรีสไตล์มากเลยนะเพราะว่า Monster Hunter ที่เป็นเกมเนี่ยมันไม่มีเนื้อเรื่องมันก็แค่ทำเควสล่าสัตว์สะสมนู่นสะสมนี่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเกราะไปเรื่อยๆเปลี่ยนอาวุธอะไรแบบเนี้ยผมเองผมไม่เคยชินกับเกมที่เป็นแบบนั้นนะครับผมชินกับเกมในยุคสมัยที่มันต้องมีเนื้อเรื่องมีการดำเนินเรื่องอย่างชัดเจนอะไรแบบนั้นนั่นแหละฉะนั้นพอโลกมันเปิดกว้างแบบนี้เนี่ยผู้กำกับเองก็โอ้เปิดกว้างฮะเปิดกว้างให้ใส่ creative idea ไปอย่างมากมายครับคราวนี้เนี่ยพอ W.S. Anderson มาบอกเขาเรียกว่ามาบอกพล็อตเกี่ยวกับ Monster Hunter ว่า Monster Hunter ฉบับภาพยนตร์จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเรานี่แหละครับโลกมนุษย์ปัจจุบันที่มีอีกโลกหนึ่งแอบซ่อนอยู่ที่เป็นโลกแห่งสัตว์ประหลาดอันตรายแล้วก็ทรงพลังมีผู้ปกครองเป็นเหมือนสัตว์ดุร้ายสูงสุดอะไรแบบนั้นแหละครับทหารหน่วยหนึ่งครับนำโดยแอลอาร์ติมิสแอลอาร์ติมิสก็คือมิลาโจโววิชนะครับเกิดถูกพายุทรายครับเหมือนอลิซอินวันเดอร์แลนด์อย่างนั้นน่ะพายุทรายดูดฟุบดูดไปจากการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโลกปัจจุบันแล้วไปตกอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยไอสัตว์ประหลาดนี่แหละครับเธอมองไปรอบตัวพบว่าสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมิตรเลยว่ะมีแต่พยานอันตรายเต็มไปหมดเลยแล้วหนักกว่านั้นก็คือมันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ประหลาดไซส์มหึมาครับปืนที่พกไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่น้อยคือถ้าใครอ่านเพชรพระอุมาจะรู้ดีครับว่าปืนเนี่ยถ้ากระสุนหน้าตัดไม่ใหญ่พอเนี่ยมันล้มสัตว์ใหญ่ไม่ได้นะครับเอากระสุนเล็กๆกับปืนกลปืนทหารนะที่ใช้รบยิงคนตายกันน่ะไปยิงไอ้ช้างเชิงอะไรใหญ่ๆมันไม่ตายนะฮะมันแค่คันๆนะฮะเหมือนไอ้คิงคองในเรื่องของ Skull Island โดนยิงอย่างนั้นน่ะไม่ครนามือมันฮะเมื่อเป็นแบบนั้นตัวอาร์ติมิสกับกองทหารที่หลุดเข้าไปในโลกสัตว์ประหลาดเนี่ยก็ต้องหาทางรอดฮะเอาชีวิตรอดให้ได้ไม่ใช่อลิซโดโรธีประธานโทษเธอก็ได้ไปเจอกับฮันเตอร์ลึกลับครับแน่นอนว่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับฮันเตอร์ลึกลับก็คือคุณโทนี่จาหรือว่าจาพนมนั่นเองครับฮันเตอร์ลึกลับมีทักษะในการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์มากๆครับก็เลยมีการร่วมมือกันเกิดขึ้นเดินทางออกไปด้วยกันตัวละครฮันเตอร์กับตัวละครอาร์ติมิสก็เริ่มจากไม่รู้จักกันจากคนแปลกหน้าก็เริ่มคิดว่าไม่ได้มีโรแมนต์นะฮะคิดว่าไม่มีนะฮะก็เริ่มกลายเป็นเหมือนคู่หูสู้สัตว์ประหลาดกันนะฮะมีอารมณ์เหมือนการผ่านด่านเพราะว่าต้องเข้าไปจนถึงการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่เลเวลสูงๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเชื่อมโยงการต่อสู้ในโลกสัตว์ประหลาดเพื่อไปเจอผลทางในการกลับโลกปัจจุบันของตัวละครอาร์ติมิสกับพวกได้อย่างไรแต่ใครเห็นภาพเบื้องหลังนะฮะว่าอาร์ติมิสไม่ได้ไปคนเดียวมีทหารไปด้วยข้อดีของเพื่อนทหารคืออะไรรู้ไหมฮะเอาไว้ตายฮะไอตัวละครพวกนี้ผมเรียกว่าไอพวกมดปลวกแน่นอนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าไอใส่ชุดอย่างเงี้ยมีแต่มิลาโจโววิชกับจาพนมฉะนั้นไอพวกเนี้ยมันมีอีก 2-3 คนนะอยู่ทางขวานะฮะมึงแน่นอนมึงเอาไว้ตายแน่ๆมดปลวกแน่นอนนะครับเอารอดูต่อไปก็แล้วกันหนังเลื่อนกำหนดไปปีหน้านะฮะ2021เราจะได้ดูกันสำหรับ Monster Hunter ครับ ผมถามคนที่เล่นหน่อยฮะว่ามันเป็นเกมเครื่องอะไรเหรอฮะผมไม่มีข้อมูลผมไม่ทราบเลยจริงๆฮะมันเล่น Switch เหรอหรือว่า PlayStation หรือว่าเล่นที่ไหนผมอยากเล่นมากเลยเห็นเขาเล่นกันแล้วรู้สึกอยากเล่นยังไงก็ไม่รู้เห็นเขาบอกว่ายากดีถ้าคุณบอกว่ามันอยู่เครื่องอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อเครื่องเลยฮะจริงไม่ใช่อะไรหรอกเพิ่งไปเห็น Mortal Kombat 11มันเลยอยากเล่นมากเลยฮะมีตัวละคร Terminator ด้วยอ่ะ PC กับ PlayStation 4เหรอซื้อ PS5 เลยได้ไหมรอเป็นชาติเลยมีเอากระดูกมอนสเตอร์มาแขวนด้วยใช่โอ้เห็นคนเล่นแล้วอยากเล่นเห็นตัวละครจาพนมเหมือนเป๊ะเลยอ่ะนะฮะ PlayStation 4เอาในคอมก็มีคอมผมเป็น Mac นะครับ Mac เล่นได้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะ Mac เล่นไม่ได้ใช่ไหมฮะ PC ไม่มีครับPlay 4ใช่ไหมสั่งที่ไหนสั่งมาสักเครื่องเลยผมติดเกมมันแพงมากเลยแผ่นนึงอะโอ้โห PlayStation 4 Xbox Xbox One Microsoft Windows ภาคใหม่ Switch PC กับ Play 4ถ้าซื้อ Play 5จะได้เกมนี้แถมมาเลยเราใช้ข้ออ้างเรื่องมาทำคอนเทนต์ได้นะถูกไหมทุกคนช่วยกันสนับสนุนนะฮะเราใช้ข้ออ้างเรื่องเราตัดงบประมาณมาทำคอนเทนต์ได้ถูกไหมแคสเกมนะแคสเกมถ้าแคสแล้วเดินไปแล้วตายหาเลยเขาคงไม่ดูใช่ไหมฮะมอร์ทัลคอมแบทมีโรโบคอปด้วยใช่นั่นน่ะผมอยากเล่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวมีไม่เอาสวิตติสวิตเห็นขายกันเยอะมากเลยแพงมากเลยต้องมีทั้ง2ครับคืออะไรทั้ง4ทั้ง5เลยเหรอจะมีอะไรเยอะแยะล่ะอดใจรอ Play 5เห็นโฆษณามาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นจะมีขายสักทีพี่จีนซื้อแผ่นต่อไหมแผ่นเอามาส่องกระแดดได้เหรอฮะมันไม่ได้มีเครื่องเราจะซื้อมาทำไมเราแผ่นน่ะเอาสิกำลังแล้วพี่จีนจะเล่นเกมจนลืมทำคอนเทนต์ผมจะติดแป๊บหนึ่งฮะผมจะติดแป๊บหนึ่งแล้วผมก็จะผมไม่ติดแล้วว่ะพูดจริงๆผมไม่ติดละแต่ก็จะติดได้แป๊บๆฮะแล้วมันจะกลับมาทำของเดิมดูครับบันเทิงดีถ้ามือหนึ่งแพงมีแผ่นมือสองขายอันนี้คือบอกผ่านกันอยู่แล้วเพย์ห้าออกพฤศจิกาซื้อตังค์ไปซื้อเพย์ห้าซื้อกีตาร์อีกตัวดีกว่านะซื้อกีตาร์อีกตัวดีกว่าเห็นคุณเบสเอกชัยแกเปิดช็อปกีตาร์ใหม่นะฮะกีตาร์คลาสสิกดูดีเชียวแต่กีตาร์นี่ไม่มีข้ออ้างเลยฮะเป็นแบบว่าจะเอามาเต็มบ้านแล้วตอนนี้แต่ดีอ่ะดีรอซื้อต่อครับ1คิวนะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องของ Monster Hunter นะครับน้ำหน่อยเดี๋ยวผมจะไปยุให้เอเชียรามาซื้อผมมีทริคนี่แหละเดี๋ยวบอกผ่านเดี๋ยวยุให้เอเชียรามาซื้อผมจะไปจอยด้วยแล้วไว้ที่นู่นเลยก็ได้เดี๋ยวผมไปตามไปเล่นเอานานๆเล่นทีดีกว่าอยู่นี่ไม่ได้เล่นนะนี่คุณทศวรรษซื้อ PC สิครับพี่เผื่อเอาไว้ใช้อย่างอื่นด้วยไม่ใช้นะฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ฮะมันลงทุนกับ Mac ไปเยอะมากเลยฮะตอนนี้นะฮะอย่าให้ต้องมีคอมอีกเครื่องเลยครับ PS5 เล่นเกม PS4 ได้ดู Tesla มาไม่เข้าใจอะไรเลยพี่ชินช่วยด้วย ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวผมถามพี่ต่อให้นะครับพี่จีนทำไมกระสุนกลับด้านรุนแรงกว่ากระสุนธรรมดาครับเพราะมันกลับด้านนี่ครับเป็นไงเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขที่คริสโตเฟอร์โนแลนสร้างขึ้นมาไงมันไม่ได้มีตรรกะอะไรหรอกคือนะมันไม่ได้อธิบายเราอะพูดอย่างนี้ดีกว่าฉะนั้นเราอธิบายไปมันก็จะใช่หรือเปล่าไม่รู้ฮะคิดว่าเขามาไม่ทันซะแล้ว PS5 จบยาวๆเห็นเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วฮะตอนก่อน PS4 ออกจะซื้อ PS3 ก็ PS4 จบยาวๆเนี่ยไม่จบเดี๋ยวก็ซื้อ PS5 อีกเล่นได้นะบุญแม็กจริงเหรอเออไม่จริงมั้งไม่เห็นรู้เลยอ่ะไปว่ากันที่เรื่องของตัวละครนี้กันดีกว่าครับทิงเกอร์เบลทิงเกอร์เบลเป็นตัวละครนางฟ้าที่อยู่ในเรื่องปีเตอร์แพนนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเธอถูกจับเข้ามาเป็นหนึ่งใน Disney Princess ด้วยครับด้วยรูปลักษณ์ต่างๆนานานะครับที่มันก็เหมาะสมที่จะอยู่ในจักรวาลเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับแล้วก็ตัวละครนี้เคยมีนักแสดงดังเล่นครับจูเลียโรเบิร์ตเคยแสดงเป็นทิงเกอร์เบลทีนึงในปีเตอร์แพนฉบับที่โรบินวิลเลียมแสดงเป็นปีเตอร์แพนนะครับมาวันนี้ครับดิสนีย์เองเนี่ยเขากำลังมีโปรเจกต์ครับเขาจะทำโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าปีเตอร์แพนแอนด์เวนดี้นะฮะตัวปีเตอร์แพนแอนด์เวนดี้เนี่ยยังไม่มีการสรุปนะครับว่าเอ๊ะไอ้โปรเจกต์ที่ว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นหนังฟอร์มใหญ่ลงฉายในโรงภาพยนตร์หรือว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่ทำออกมาเพื่อฉาย Disney Plus กันแน่เดี๋ยวรอยืนยันอีกทีก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้แต่ว่าโปรเจกต์ปีเตอร์แพนแอนด์เวนดี้เนี่ยมีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับโดยได้โทบี้ฮาวบรูคนะครับมาร่วมพัฒนาบทครับแล้วก็ได้เดวิดโลเลวีนะฮะเดวิดโลเวอรีผู้กำกับภาพยนตร์พิทแดรกอนโอ้โหเข้าทางมากเลยเขาเรียกว่าโดนทางสุดๆผู้กำกับพิทแดรกอนจะมากำกับหนังเรื่องนี้ครับเพราะว่าที่ผมบอกว่าโดนทางเพราะว่าพิทแดรกอนเนี่ยเป็นความบันเทิงแบบหนังเด็กๆมากๆนะครับตัวนักแสดงเนี่ยมีการเปิดเผยรายชื่อมาคนแรกเนี่ยเปิดมานานมากแล้วครับนั่นก็คือคุณจูดลอนะฮะจูดลอเนี่ยเขาบอกว่าจะมารับบทกัปตันฮุกครับอันนี้น่าสนใจมากครับว่าเขาจะออกแบบตัวละครกัปตันฮุกเนี่ยให้ออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่าถ้าใช้จูดลอเนี่ยลักษณะกัปตันฮุกคงจะไม่ใช่ traditional style แน่นอนฮะไอปีเตอร์แพนฉบับเก่าๆเนี่ยฮุกเขาทำกัปตันฮุกมาแบบเหมือนกับถอดตัวละครมาจากในการ์ตูนแหละครับฉะนั้นอันนี้ต้องรอดูครับว่าเขาจะออกแบบตัวละครกัปตันฮุกอย่างไรนี่คือผู้กำกับนะฮะที่กำกับพีทดราก้อนมานะครับกัปตันฮุกไม่ใช่ปัญหาจุดรอยังไงก็ไว้ใจได้ปีเตอร์แพนไม่รู้ยังไม่มีแคสแต่ตอนนี้มีแคสทิงเกอร์เบลเรียบร้อยแล้วครับแล้วแคสทิงเกอร์เบลที่เขาประกาศมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแคสที่สร้างความฮือฮาแล้วก็เขาคงจะเกิดกระแสดราม่าพอสมควรแล้วครับเพราะว่านักแสดงที่มีข่าวว่าเขาจะแคสต์มาเพื่อรับบททิงเกอร์เบลในปีเตอร์แพนแอนด์เวนดี้คือยาร่าซาฮิดีฮะยาร่าซาฮิดีเป็นนักแสดงผิวดำนะครับเธอเนี่ยเป็นลูกครึ่งอิหร่านพ่อเป็นคนอิหร่านนะครับแม่เป็นแอฟริกันอเมริกันครับเธอก็เลยเป็นได้แม่มาเยอะครับก็ดูเป็นคนผิวดำมาเลยนะครับปัจจุบันอายุ20ปีครับตัวเธอเองเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังมาจากซีรีส์ซิทคอมเรื่องนี้ครับ Blackish ครับ Blackish เนี่ยตัวเธอเริ่มเล่นซีรีส์ซิทคอมชุดนี้ตั้งแต่อายุ14นะครับยาร่าซาฮิดีเนี่ยเริ่มต้นงานในวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุแค่6ขวบครับโดยการเริ่มงานในสายของนักแสดงที่แสดงโฆษณาครับเธอไม่ได้เป็นแค่นักแสดงอายุ20แล้วก็ดังจากซิทคอมอย่างเดียวนะครับในโลกแฟชั่นเนี่ยเธอไม่ธรรมดานะครับเธอเคยขึ้นปก Vogue British มาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเธอเองเนี่ยเคยได้รับคัดเลือกให้เป็น Best Dressed Woman ประจำปี2018ครับเขาเรียกว่า1ใน Best Dressed Woman ในปี2018ผู้หญิงที่แต่งตัวดีมากๆเธอคนนี้นี่แหละครับยาร่าซาฮิดีอายุ20ปีนี่คือแคสที่ว่ากันว่าได้รับการคัดเลือกให้มารับบทเป็นทิงเกอร์เบลครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่เลิกบ่นไม่เลิกว่ากันเลยครับกับการให้แฮร์รี่เบอร์รี่นักร้องผิวดำนะฮะมารับบทเป็นเจ้าหญิงแอริเอลเจ้าหญิงนางเงือกใน Little Mermaid ฉบับไลฟ์แอคชั่นนะครับตัวละครทิงเกอร์เบลน่าจะเป็นตัวที่2ครับที่ดิสนีย์ดูเหมือนจะพยายามเลือกเอาคนผิวดำมาคือไอ้ประเด็นเรื่องสีผิวไม่ตรงกับการ์ตูนต้นฉบับเนี่ยก็เป็นประเด็นที่แฟนๆดิสนีย์เขาก่นด่าเขาบ่นกันพอสมควรแล้วนะครับแต่เท่าที่ผมไปเช็คในอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยกลายเป็นว่ากระแสที่เกิดขึ้นกับดิสนีย์กับไอ้เรื่องผิวสีเนี่ย มันไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวละครต้นฉบับสีผิวไม่ตรงกับนักแสดงเป็นหลักครับแต่ว่าดิสนีย์โดนโจมตีเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพยายามสร้างตัวละครผิวสีมากกว่าไอ้ที่เขาชอบเรียกกันว่า white wash นั่นแหละฮะก็คือพยายามทำตัวให้ดูมีความเท่าเทียมทางสีผิวมากจนดูผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภาพยนตร์เรื่อง Princess Tina เรื่องอะไร Princess and the Frog Princess and the Frog ออกมามีการใส่ตัวละครเจ้าหญิงผิวสีลงไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เกิดกระแสในโลกว่า Disney Princess Too White คือขาวเกินไปเต็มไปด้วยคนขาวพยายามใส่มีมู่หลานมีโพคาฮอนตัสที่ดูเป็นคนผิวทั้งผิวเหลืองและเป็นคนเขาเรียกเป็นเนทีฟอเมริกันลงไปด้วยทีน่านี่ตัวสำคัญเลยฮะเป็นตัวผิวดำเลยคือผู้ชมบางส่วนที่เขาซีเรียสเรื่องสีผิวเนี่ยคือประทานโทษอะไรก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะอะไรก็ไม่ถูกไปซะหมดแหละคือจงใจมากไปก็ไม่ใช่คือเขาบอกว่าสิ่งที่ดิสนีย์ทำเนี่ยมันดูจงใจเกินไปมันดูไม่เป็นธรรมชาติในการพยายามสร้าง diversity ความหลากหลายทางสีผิวคนที่หลักการของคนที่เขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่เหยียดผิวเลยเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องไม่เห็นสีผิวเลยฮะเราต้องไม่รู้สึกว่ามันเป็นคนนั้นเป็นคนดำคนขาวอะไรมันพูดยากมากฮะเรื่องเนี่ยแต่ว่าฉะนั้นวันนี้เราอยู่กันที่ Tinkerbell ไปเลยผมจะไม่ถามนะฮะเพื่อจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งครับว่าคุณรู้สึกว่าเหมาะสมหรือไม่ผมอยากรู้อย่างเดียวว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมคือดิสนีย์ไม่ได้รู้สึกคือไอ้เสียงต่อต้านที่เกิดขึ้นจากแอริลหนักพอสมควรเลยนะฮะหนักนะฮะผมได้ยินเยอะมากเลยตัวน้องเนี่ยไม่ตัวน้องพยายามออกมาแสดงท่าทีไม่สะทกสะท้านอยู่ฮะปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในไอ้วอลต์ดิสนีย์พรินเซสอย่างเดียวนะฮะพวกสตาร์วอร์อะไรก็โดนนะการใส่คนเอเชียอะไรแบบนี้ลงไปอ่ะหลังๆเขาบอกว่ามันดูผสมทั้งสองอย่างอ่ะคือโอ้โหหนังพยายามจะหลากชาติพันธุ์มากเลย1ดูพยายามจนเกินไป Star Wars อย่างไอ้ Rogue One จะต้องใส่มาหมดทั้งจีนทั้งแขกทั้งฝรั่งทั้งอะไรยุบเยอะแยะยุบยับไปหมดไอ้พระเอกก็ให้ใส่เป็นฮิสปานิกลงมาอะไรแบบเนี้ยครับมันดูพยายามใส่ให้ครบเชื้อชาติอีกมุมนึงก็หลายคนก็ตำหนิว่าโอ้โหทำแบบเนี้ยทำดูเป็นการตลาดเนาะพอจะต้องขายตลาดจีนก็จะต้องใส่ดาราจีนเข้าไปจะขายคนดำเดี๋ยวนี้ตลาดคนดำเนี่ย Black Panther ทำตลาดคนดำได้ดีก็ต้องใส่ตลาดใส่ดาราคนดำลงไปอ้าวในมุมการตลาดก็โดนด่าอีกหรือในมุมของสีผิวไม่ตรงก็โดนว่าอีกนั้นมันหลากหลายมุมมองครับดิสนีย์จะจัดการกับเรื่องนี้ให้ได้อย่างไรไม่ยากฮะทางเดียวแล้วจะเคลียร์ทุกอย่างเลยถ้ามันสนุกจริงๆแล้วนักแสดงออกมาดูเหมาะสมจริงๆเดี๋ยวเงียบกิ๊บฮะไอ้นักแสดงไม่เหมาะสมกับบทเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ครั้งแรกครับผมชอบยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Interview with the Vampire ใครเคยดู Interview with the Vampire เนี่ยจะรู้สึกว่าจริงๆตัวละครทอมครูซก็ดูเหมาะสมดีนะเล็กตัสแกแสดงกับแบรดพิตต์นะฮะแต่ว่านักเขียนต้นฉบับเองเนี่ยเขาไม่ชอบทอมครูซเลยนะฮะแล้วคนอ่านนิยายก็ไม่ชอบทอมครูซเลยนะฮะเพราะว่าแกเตี้ยแกตัวเล็กเกินไป he's too short to be Lectus ตั้งแต่แคสประกาศออกมาเนี่ยโดนว่าตลอดเวลาฮะแต่สุดท้ายทอมครูซก็ยืนยันครับว่าการแสดงทำให้คุณเชื่อได้จริงๆครับผมไม่แน่ใจว่าการแสดงทำให้คุณเชื่อว่าทอมครูซคือเล็กตัสหรือว่าการที่ทอมครูซกับแบรดพิตในวันที่แบรดพิตหล่อมากๆเนี่ยดูดคอกันทั้งเรื่องอะนะ แล้วจริงจะมีแอนโทนีโอเบนดอรัสผสมเข้าไปอีกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ทอมครูซนั่นดีจริงๆฮะสิ่งนี้ผมว่ารอดูแล้วกันมันจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแหละครับถ้าเขาแคสขนาดนี้เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าดิสนีย์เองก็ เขาก็มั่นใจแล้วฮะกับสิ่งที่เขาตัดสินใจน่ะแต่ว่าไอแอริลเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับแต่ทิงเกอร์เบลเนี่ยยังเป็นข่าวอยู่นะฮะรอดูครับรอดูว่าจะออกมาเป็นอย่างไรกับทิงเกอร์เบลผิวสีคนนี้จำชื่อเธอไว้ให้ดียาร่าซาฮิดีครับอ้าวมีประเด็นข่าวที่เป็นข่าวลือข่าวใหม่ๆที่น่าสนใจอีกหลายๆข่าวนะฮะเดี๋ยวขอไปเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับข่าวแรกเป็นเรื่องของภาพยนตร์ Ghostbuster ภาคต่อนะครับที่มีชื่อว่า Ghostbuster Afterlife นะครับหลังจากการรีบูทแล้วใช้ทีม Ghostbuster หญิงล้วนมันไม่ประสบความสำเร็จไปแล้วเนี่ยก็ดึงเอา Ghostbuster ทีมเก่ากลับมาครับคราวนี้เออร์นี่ฮัดสันนะฮะคนที่แสดงเป็นวินสตันในเรื่องเนี่ยแกออกมาคอนเฟิร์มครับว่าแกอ่านบทแล้วมันสนุกมากๆเลยโอ้ทีมงานทำได้ดีแน่แน่มันคืองานที่แฟนๆอยากจะเห็นแน่นอนแล้ว Ghostbuster ภาคใหม่คราวนี้เนี่ย Afterlife คราวนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงกับหนัง Ghostbuster 2ภาคแรกของปี84แล้วก็ปี89แน่นอนฉะนั้นแฟนๆ Ghostbuster เก่าทั้ง2ภาค Ghostbuster และ Ghostbuster 2ไปเอาหนังเก่ามารอดูมาดูรอได้เลยครับเดี๋ยวหนังเรื่องใหม่เข้าฉาย Ghostbuster Afterlife เข้าฉายเมื่อไหร่มันจะได้ซิงโครไนซ์ไปต่อกันได้นี่แหละครับ Ghostbuster ครับตามติดอวตารกันทุกฝีก้าวครับเจมส์คาเมรอนประกาศครับว่าตอนนี้เราอยู่กันที่นิวซีแลนด์ครับถ่ายทำส่วนไลฟ์แฟคชั่นที่เหลือของอวตารสิ่งที่แกประกาศสั้นๆอวตาร2ถ่ายเสร็จหมดแล้ว 100% ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องแซมอะไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ทำ CG อย่างเดียวอวตาร3ถ่ายเสร็จไปแล้ว95% รออย่างเดียวนะฮะนะผมไม่บอกวันฉายแล้วกันนะมันเดี๋ยวมันเลื่อนอีกก็ปีต่อปีเว้นปีมั้งอวตารหรือว่าปีใช่ปีเว้นปีฮะปีเว้นปีเขากะจะเอามาเว้นกับไอ้ Star Wars นะครับแต่ตอนนี้ผมว่าดิสนีย์แกะกระดานออกหมดแล้วมันมั่วไปหมดเลยฮะตอนเนี้ยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับอ้าวอีกหนึ่งเรื่องครับนี่ก็ฮือฮานะฮะผมจะอ่านชื่อมันว่าอะไรดีผมอ่านผิดอ่านถูกแล้วผมก็โดนว่าตลอดเวลาผมอ่านว่าคังแต่ว่าแฟนๆ Marvel บอกว่าอ่านว่าแคงใช่ไหมแคงคังคือฝรั่งมันอ่านคังไม่ได้ฮะมันก็เลยแคงเนี่ยไอ้แคงเดอะคอนคูเรอร์เนี่ยผมจะอ่านว่าแคงเดอะคอนคูเรอร์แล้วกันนะฮะเพื่อให้ถูกใจมวลชนนะฮะแคงเดอะคอนคูเรอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่มีข่าวลือว่าจะมาเป็นตัวร้ายตัวใหม่ในแอนด์แมนภาคใหม่ครับแล้วนอกจากมันจะมาเป็นตัวร้ายตัวใหม่ในแอนด์แมนภาคใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมาเป็นธานอสใหม่ในจักรวาลมาร์เวลครับแล้วก็มีการประกาศแคสมาเรียบร้อยแล้วว่าแคสจะเป็นนักแสดงผิวดำคนนี้แกมีชื่อว่าโจนาธานเมเยอร์นะครับนักข่าวก็เลยไปถามครับว่าเฮ้ยคุณผมได้ยินว่าคุณน่ะจะเล่นเป็นแคงเดอะคอนคูเรอร์ใช่ไหมเขาถามกันในรายการจิมมี่ฟัลลอนนะฮะรายการทอล์กโชว์นะครับแคงเดอะคอนคูเรอร์โจนาธานเมเจอร์โจนาธานเมเจอร์บอกว่าผมได้ยินเหมือนคุณเลยครับได้ยินข่าวลือนั้นเหมือนกันเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะคือเท่าที่คุณรู้ก็คือเท่าที่ผมรู้นั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ากันเลยฉะนั้นรอดูต่อไปก็แล้วกันไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูในจิมมี่ฟัลลอนนะฮะว่าแกพูดด้วยท่าทีแบบไหนแกพูดด้วยท่าทีแบบตาใสหรือว่ามีความในแฝงอยู่ในลูกตาอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันแต่ต้องดีไซน์ใหม่เยอะไอ้ตัวเนี้ยไม่ไหวมาเป็นไม่สงสัยตอนนั้น Marvel Comics จะรีบดูแต่ไอ้ Thanos จะว่าไปจริงๆนะ Thanos ก็ไม่ได้ดีไซน์ดีอะไรเนาะหน้าตาน่าเกลียดด้วยนะอ้าวอีกหนึ่งคนที่ถูกมองว่าเขาน่าจะเหมาะมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่จริงๆตอนนี้ก็คือจอห์นเดวิดวอชิงตันนะครับนอกจากความสามารถฝีไม้ลายมือในการแสดงเนี่ยแกก็ถูกคือตอนแชดวิกบอสแมนเสียทุกคนก็บอกว่าจอห์นเดวิดวอชิงตันเป็นแบล็คแพนเธอร์คนใหม่ก็ได้นะคือนอกจากชื่อของคุณคิลมองเกอร์นะฮะก็ชื่ออะไรนะไมเคิลบีจอร์แดนน่ะที่ทุกคนบอกว่าเออเอาคนนั้นมาเป็นเลยได้ไหมซึ่งทุเรศว่าอย่าไปทำแบบนั้นนะฮะก็มีชื่อของจอห์นเดวิดวอชิงตันนั่นแหละครับเพราะว่าหนังเทเน็ตมันฉายพอดี เราคงไม่ได้รู้จักดาราผิวดำที่เหมาะจะรับบทนี้กันมากมายนะซิมิเทนเจโอฟอร์ได้ไหมอ๋อไม่ได้เล่นไปแล้วเป็นตัวหนึ่งฟอร์เรสต์วิทเทเกอร์ไม่ได้เล่นเรื่องเดียวเลยตายห่าไปแล้วด้วย อ่ะคราวนี้มาแกไม่ได้จะมาเล่นเป็นแบล็คแพนเธอร์คนใหม่ครับแต่แกบอกว่านักข่าวถามแกบอกว่าถ้าเขาให้คุณเล่นเป็นรีดริชาร์ดเนี่ยไอ้มนุษย์ยางยืดใน4กายสิทธิ์แฟนตาสติกโฟร์เนี่ยเอาไหมเดวิดวองชินตันบอกแบบนี้ฮะบอกว่าขอบคุณที่เลือกผมนะครับเราจะเซ็นสัญญากันเมื่อไหร่ล่ะนักข่าวก็เลยตีขลุ่มฮะเหมาฮะว่าเขาคงอยากจะเล่นเป็นตัวนี้แหละนะฮะรอดูดีกว่าฮะผมว่าอีกนานเลยครับกว่ามาร์เวลจะจัดการกับไอ้4กายสิทธิ์เนี่ยแต่ก็ไม่แน่นะมันคือตัวละครรีดริชาร์ดเนี่ยเท่าที่รู้มันมีความสำคัญกับจักรวาลมาร์เวลค่อนข้างสูงฮะแกเป็นตัวละครแบบยอดคนสมองเพชรนะฮะโอ้โหโคตรเก่าเลยแกเป็นตัวละครแบบฉลาดอะเหมือนโทนี่สตาร์กอะคือการ์ตูนสมัยก่อนเนี่ยคือจะเกิดความอัศจรรย์อะไรขึ้นสักอย่างเกิดพลังพิเศษที่คือพลังพิเศษในการ์ตูนมาร์เวลมันมาจากไม่กี่ทางฮะความผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์มนุษย์ต่างดาวส่งมาหรือไอ้เหี้ยนี่ฉลาดมากคิดขึ้นมาเองแค่นั้นแหละฮะแค่นั้นเลยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ซึ่งนั่นก็เลยทำให้ตัวละครทุกแทบจะทุกตัวที่ไม่ได้โดนอุบัติเหตุอะหรือกระทั่งโดนอุบัติเหตุก็ตามเนี่ยต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองอะไรบางอย่างอยู่แล้วแม่งบูมใส่ตัวเองนะฮะมีใครบ้างไอ้ริดลิชาร์ดนี่ก็ขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็โดนไอ้อวกาศอะไรสักอย่างใส่ทำให้มีพลังพิเศษขึ้นมาไอ้โทนี่สตาร์ก็สร้างของตัวเองขึ้นมาสไปเดอร์แมนแม่งก็โดนแมงมุมกัดเป็นเด็กทดลองเก่งด้วยไอ้บรูซแบนเนอร์ก็กินยาทดลองของตัวเองด็อกเตอร์แฮงค์พิมก็ใช่ก็กินยาทดลองของตัวเองไอ้ออสบอร์นไอ้กรีนกอบลินก็แดกยาตัวเองนั่นแหละเข้าไป เห็นไหมฮะมันก็ค่อนข้างจะจำเจเจอยู่พอสมควรงั้นเขาก็พยายามจะบิดทางใหม่แต่อย่างที่บอกนะฮะมันเป็นตัวละครฉลาดเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดถ้าผมจำไม่ผิดถ้ามันฉลาดทำไมเขาให้มันยืดๆวะผมไม่เข้าใจตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยมันไม่เห็นเวิร์กเลยอ่ะมันดูยืดๆยังไงก็ไม่รู้แต่ช่างมันเถอะนะอีกคนหนึ่งฮะที่ออกมาประกาศว่าผมยังอยากเล่นอยู่นะคือเฮนรี่คาวิลฮะเฮนรี่คาวิลก็คนนะชอบมองแกเป็นเจมส์บอนด์ก็เลยมีนักข่าวถามครับว่ายังอยากจะเล่นเป็นเจมส์บอนด์อยู่ไหมเฮนรี่คาวิลบอกว่าถ้าบาร์บราบร็อกโคลินีเนี่ยโปรดิวเซอร์กับคุณมาเคิลจีวิลสันโคโปรดิวเซอร์สนใจอยู่เนี่ยผมจะกระโดดคว้าโอกาสนั้นเอาไว้เลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันลอยเคว้งอยู่กลางอากาศล่ะเจมส์บอนด์เขายังไม่รู้จะเอาใครคนใหม่แต่ผมบอกผ่านสื่อไปนะผมอยากเล่นมากเลยรอดูครับว่าผมว่าผมไม่น่าจะแคสเอาดาราที่เป็นแบบว่าเป็นบิ๊กเนมไหมเพราะว่า2คนที่ผ่านมาเนี่ยอายุที่พอทันหน่อยเนี่ยพีเอสบรอสแนนกับเดนนิสคริกเนี่ยตอนเลือกมาก็ไม่ได้เวลโนนอะไรมากมายนะฮะพีเอสบอสแนนเนี่ยผมจำได้ว่าตอนบอกว่านักแสดงคนนี้จะมาเป็นเจมส์บอนด์เนี่ยผมจำได้อย่างเดียวว่ามันเป็นผัวใหม่ของคุณแม่ในเรื่องมิสซิสดาร์ฟไฟโรบินวิลเลียมเล่นเนี่ยคือโรบินวิลเลียมแกเป็นสามีที่ห่วยมากแล้วแกก็เมียก็เลยไปมีแฟนใหม่ก็ดีเหลือเกินก็คือคุณพีเอสบอสแนนเลยแหละครับผมก็เลยว่าพีซบอสแนนเป็นโอ้แต่ออกมาเวิร์กเดนนิสคริกนี่ก่อนหน้านั้นไม่รู้จักเลยฮะมาโอ้โหเจมส์บอนด์เลยว่าหน้าก็นักมวยเวิร์กเฉยเลยฮะฉะนั้นผมว่าถ้าดูจากเทรนด์2คนที่ผ่านมาซึ่งอยู่กัน2คนนี่กินเวลาเป็น10ปีเลยนะฮะผมว่าเขาน่าจะไปเลือกคนที่เราไม่น่าจะรู้จักมากๆอ่ะฮะไม่น่าจะเป็นบิ๊กเนมหรือว่าแบบผ่านนู่นผ่านนี่มามากมายแล้วพฤติทางในการเลือกมันเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นนะโอ้ยโอ้ยแสบตาโอ้ยพี่ทายาเอารอดูครับรอดูมีคนบอกว่าทอมฮาร์ดี้มีทุกที่นะฮะคือประทานโทษผมไม่ได้จะกวนนะฮะแต่ว่าคือถ้ามีตัวละครที่หาแค่คนใหม่ใครเล่นดีเนี่ยไม่มีชื่อทอมฮาร์ดี้ทุกที่เลยฮะทอมฮาร์ดี้กับไอ้คริสพายกับไอ้คริสแพรตมีทุกที่ฮะคืออะไรก็ได้ให้คริสแพรตกับทอมฮาร์ดี้เล่นอินดีนาโจนก็เล่นเจมส์บอนด์ก็เล่นคืออะไรนึกไม่ออกก็ใส่ทอมฮาร์ดี้ลงไปก่อนเนี่ยไม่เชื่อลองไปตามอ่านข่าวดูครับมันเป็นอย่างนั้นตลอดเลยครับเอาไปดูโปรเจกต์แบทแมนบ้าง The Batman ก็ตัวอย่างออกมาสั้นๆนะฮะแล้วก็ นี่เป็น conceptual art ที่ conceptual artist เขาบอกเอาว่าออกมาให้ดูฮะว่าโปสเตอร์มันจะประมาณนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นการบอก mood and tone แล้วก็ความเชื่อมโยงของตัวละครแบทแมนกับ Gotham นะฮะสวยสวยงามนะฮะเอาลองดูนะครับนี่คือข่าวที่มาจากนี้ครับอ้าวไปดูข่าวไม่ใช่ข่าวสิไปดูหนังที่จะเข้าสัปดาห์นี้กันบ้างดีกว่านะครับว่ามีเรื่องอะไรเข้าฉายบ้างนะครับเรื่องแรกคือ Vanguard หน่วยพิทักษ์ฟัดข้ามโลกก็หน่วยของคุณเฉินหลงฮะเป็นหน่วยบอดี้การ์ดแบบไฮเอ็นนะฮะแล้วก็มีภารกิจก็สู้กับผู้ก่อการร้ายผมตะหงิดใครดูแล้วอย่าเพิ่งสปอยนะฮะแต่ผมตะหงิดว่าเฮียเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดผมตะหงิดจากการดูสื่อในการโปรโมตแล้วก็ดูจากเทรลเลอร์ดูจากซีนที่เฮียอยู่เฮียดูมีน้อยซีนดูอยู่ไม่กี่โลมีชุดอยู่ไม่กี่แบบผมเป็นห่วงว่าเรื่องจะอยู่กับหยางมากกว่าถ้าใครอยากดูเฮียนะฮะผมตะหงิดฮะแต่ไม่ได้บอกไม่สนุกนะผมตะหงิดฮะผมดูผมตะหงิดจริง ผมดูรูปผมนึกถึงหนังของสตีเวนซีเก่าเรื่องนึงอะฮะExecutive Decision นะฮะใครเคยดูมั้ง Executive Decision ที่โปสเตอร์มีสตีเวนซีเกลอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วก็มีเคิร์ครัสเซลเล่นด้วยอ่ะแล้วไอ้แฟนพวกอันเดอร์ซีดก็อยากดูซีเกลแล้วก็เข้าไปดูซีเกลแล้วไอ้ซีเกลตู้มตายตั้งแต่10นาทีแรก ผมตะหงิดจริงๆแต่ผมอยากดูผมชอบสแตนลีย์ตรงแกเลอะเทอะดีนะฮะอีกเรื่องหนึ่งใครชอบดูหนังสงครามอันนี้น่าสนใจฮะ The Last Full Measure วีรบุรุษโลกไม่จำเขาหยิบเอาเรื่องราวเหตุการณ์ในสงครามเวียดนามฮะก็มันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเขาเรียกว่ากองร้อยชาลีปฏิบัติการชื่อแอลเบอร์ไลน์นี่แหละก็ไปถูกปิดล้อมอยู่ฮะทหารเวียดนามตอนนั้นสไนเปอร์เวียดนามมันเก่งมากนะคือเขาบอกว่ายิงกดกันเอาไว้จนแบบไอ้อเมริกาโง่หัวไม่ขึ้นนะคือเงยขึ้นมาเกินระดับนิดเดียวตายอะฮะตายติดอยู่ในนั้นยุ่ง80คนนะฮะกองร้อยชาลีเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยไม่ได้ฮะเพราะว่าไปใกล้ๆเดี๋ยวโดนยิงระเบิดก็มีทหารคนเดียวฮะวิลเลียมพิชแกชื่อวิลเลียมพิชเบอร์เกอร์มั้งวิลเลียมพิตส์บาร์เกอร์ วิลเลียมพิตส์บาร์เกอร์ชื่อว่าพิตส์แล้วกันพิตส์เนี่ยอาสาว่ามาช่วยขอเป็นคนมาช่วยแกเป็นหน่วยกู้ภัยแกก็มาช่วยแล้วก็ช่วยคนรอดไปได้ประมาณ60กับ70คนครับเจ้าตัวตายตรงนั้นนะฮะคือโดนยิงสไนเปอร์ยิงเสียตรงนั้นรู้สึกแกจะไม่ยอมกลับมาด้วยแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นหนังไอ้ The Last Full Measure เนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์วันที่เขากำลังจะให้เหรียญกล้าหาญชั้นสูงกับวิลเลียมพิตส์บาร์เกอร์นะฮะแล้วก็เลยมีการส่งเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวไม่ใช่ใช่ๆเจ้าหน้าที่เพนทากอนเจ้าหน้าที่กลาโหมเนี่ยไปลองดูสักหน่อยสิไปจะได้ไม่มีข้อครหาว่ามันมีอะไรด่างพร้อยไหมถ้าเราให้เหรียญกล้าหาญไปแล้วมันมีอะไรด่างพร้อยเนี่ยมันเคยแบบว่าตบเด็กตบอะไรเงี้ยจะได้ไม่ให้มันก็เลยส่งคุณเซบาสเตียนสแตนไปฮะแกก็ไปคุยกับเพื่อนไม่ใช่เพื่อนสิไปคุยกับพ่อก็บอกว่าอยู่คุยกับฉันเรื่องพิชไม่ได้หรอกถ้าอยู่จะคุยกับคนเรื่องพิชนะคุณต้องไปอยู่ต้องไปคุยกับไอ้คนที่พิชช่วยมาเว้ยแล้วก็เลยแกก็เลยเดินทางไปคุยกับไอ้ทหารหน่วยรบหน่วยกองร้อยชาลีที่พิชไปช่วยมานั่นแหละครับแล้วก็เริ่มมีความจริงบางอย่างถูกแงะออกมานะฮะสายสารคดีครับโอ้โหนี่เจ๋งแน่นอนครับบิลลี่ฮอลิเดย์ครับเบื้องหลังนักร้องแจ๊สบิลลี่ฮอลิเดย์ครับเพลงดังก็ชื่อว่า Strange Fruit นะครับปี1939ครับก็แน่นอนฮะนักร้องเพลงแจ๊สยุคนั้นเช ชีวิตไม่มีทางดีฮะไม่มีทางราบรื่นครับใครอยากจะแนะนำให้แบบซ้อมเพลง Billie Holiday ไปดีๆนะครับแล้วคุณจะดื่มด่ำกับหนังเรื่องนี้ได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับเห็นเขาบอกสนุก Deliver Us From Evil ให้มันจบที่นรกก็เป็นเรื่องของคุณอินนำนักฆ่าเดินทางมาไทยอ๋อเป็นเรื่องที่ไทยเหรอไทยที่ไทยตามหาความจริงของญาติคุณอีกตัวละครหนึ่งชื่อว่าเรมาไทยมาล้างแค้นให้น้องชายเพราะว่าไอ้คนแรกไอ้ที่มาตามญาติเนี่ยฆ่าน้องแกไอ้คนหนึ่งมาที่ไทยโอ้โหซับซ้อนมาทำเรื่องของตัวเองอีกคนหนึ่งมาไทยมาตามฆ่าไอ้ห่านี่แอคชั่นเหรอครับคือถ้าแอคชั่นแบบครามแอคชั่นเนี่ยเกาหลีเขาเข้มปากเหมือนกันนะเขาทำใช้ได้นะฮะเขาทำใช้ได้ผมเคยดูบางเรื่องแต่อันนี้ไม่น่าจะวุ่นวายอย่างนั้นตอนนั้นผมดูกังนัมบลูโอ้โหหน้าเหมือนกันทั้งเรื่องเลยฮะดูเป็นเรื่องเลยแต่อันนี้น่าสนใจน่าจะเอาเรื่องอยู่นะฮะเอารอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับนี่คือหนังที่จะเข้าวันพรุ่งนี้ทั้งหมดนะฮะ Delivery Us From Evil Billy Vanguard และ The Last Full Measure ครับนี่คือทั้งหมดของ Major Movie Talk ในสัปดาห์นี้นะครับผมขออนุญาตมาตอนนี้มัน 22:22 นาทีพอดีครับผมขออนุญาตไม่อ่านคอมเมนต์แล้วกันนะฮะขออภัยที่มันข้ามไปเยอะไปหน่อยเห็นว่ามีคอมเมนต์ที่ทำให้ขัดขวางการอ่านอยู่พอสมควรนะขี้เกียจอ่านแล้วมันต้องมานั่งข้ามนะฮะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะฮะไปแล้วฮะไปสู่อินเตอร์สเตลล่าเรียบร้อยแล้ววันเดอร์วูแมน1984จะเลื่อนอีกไหมครับพี่เลื่อนไปปลายปีแล้วนี่ใช่ไหมเลื่อนไปธันวาหรือพฤศจิกาแล้วนี่วันเดอร์วูแมนเลื่อนไปธันวาหรือพฤศจิกาก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาตลอด1 ชั่วโมง 22 นาทีนะครับกับรายการ Major Movie Talk แบบนี้นะครับทุกวันพุธเรามีนัดกันนะอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นะซีเรียสนะเฮ้ยเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่เตือนเรามันไม่เตือนจริงๆฮะผมไลฟ์เองผมพูดทุกสัปดาห์เลยฮะผมไลฟ์เองผมยังหาไม่ได้เลยครับไอ้คลิปที่ไลฟ์เนี่ยเสิร์ชแล้วเสิร์ชอีกไม่เจอสักทีนะฮะฉะนั้นเตือนตัวเองกันไว้ให้ดีเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใน Facebook ด้วยแล้วกันนะฮะทั้ง Facebook Vfider แล้วก็ Facebook ผมนะฮะก็ใครอยากตามก็ไปตามกันได้นะฮะไปกดไปเฟรนด์ๆเลยก็ไปลองดูแล้วกันนะฮะเห็นก็กดรับไม่เห็นก็ขออภัยแล้วกันนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับวันศุกร์นี้เจอกันในรายการ Vfider Radio นะครับ YouTube Channel Vfider no YouTube Channel Scoop Vfider 02นะครับกดไลค์ไว้หน่อยกดไม่ใช่ไลค์สิเรียกกด Subscribe ไว้หน่อยแล้วกดกระดิ่งไว้หน่อยนะฮะรายการมาจะได้มาคุยกันสุกนี้ยังไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรเลยนะช่วงนี้โบยโจยมากนะฮะเอ๊ะไอแวนการ์ดนี่ก็น่าสนใจนะจะไปดูว่าฉันหลงตายหรือเปล่านะวันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ